Ine nangu vangati ndasizwa waka kuona mbwezi wane Joseph Boze uko, ndipo ine nangu nganamuka, ndipo nangu tora kanyingu kachoko kukorako cha sachake. Tieni sedi jure sono mumazgu kachivuta kuwa Hebere chipatulo 1. Ine kukumba kuti ndivazge kuchigawa 1, 2 na verse 3 kuti titolepo mutu wa usiku. Chivuta uyo mnyengo za kale na malu waka kupambana pambana wakayoya mnyengo za kale kuwa sekuru kwizira mwa profeti. Wayoyaso mumazuwa aga gaumaliro kwa ise kwizira mwa mwana wake. Uyo iyo uwali kumusanka kuwa mahaliri wa vindu vyose. Mwa mwene uyoso iyo wakapanga vyaru. Uyo pakuwa mkugadima kwa uchindami wake na chikozgo cha kuonekera cha umuntu wake. Mazgu kankongono zake, ndipo wakufigirira vindu vyose na mazgu kankongono zake. Apo iyo wakava, wakakarapasi kuwoko la maliero la chikurukuru wakuchanya nkanira. Tieni ise tisindamisike metuitu sono kutitirombe. Ndipo sono mkubapo kwake kwa uzimu, usange ime mulina chakupemba chirichose ime mkukumba kutichimanyikwe kwa iyo. Uli ime mkwezike waka wukulinu, ndipo icho ndi chakupemba chinu, icho chivuta wanga. Vatadavitu wakuchanya, ise tipiza sono bandazi pachizumbe chinu, machipulikano mzina la Yesu Kristu mwana wino. Ndipo ise tapika chisimikizgo ichi chakuti, usange ise taromba chirichose mzina rake, ichi chipikenge. Ndipo ime mkumanya vya kukumba vitu na vya kusoweka vitu. Ndipo ime murikulaizia kuti ime mperekenge vyose ivyo ise tikusoweka. Ndewa labadada ise tikuromba umo ime mkatisambizikira ise. Ufumu winu wize. Kukumba kwinu kuchitike mcharu chapansi umokuliri kuchanya. Kuti cha kupemba chitu siku uu chingamanya kubacha kulinga na kukumba kwinu kuti mpereke ichi. Ndipo perekani kwa ise miyavi iyi. Pakazgane mazgu fumu. Na wose wakuyooya na wakupulikizga, ndipo nkromba mzimu mtuwa wanjire ndipo wawewo kuchitamazgu siku uu pakatipitu. Pakuti ise tikuromba ichi mzinarake, ameni, ime kalane pasi. Na machero mlenji inenda palirika ndi chakurga cha mlenji cha wa full gospel businessmen. Nyengo zinandi ukwa iwo valina chigava. Ine nguva na mwavi wa kuyoyanga pa chakurya chawo cha mlenji. Kufika nyengo iyi, ili ndi bungwe ile kapela, ilo ntandi bungwe, kwene gurule kapela ilo ine ndirimo, ndi Christian businessman. Ndipo sono ine nguva parazikira waka iwo vyaru vyose. Sono siku, isa tikugomezi ya kuti kuungana uku ntaku wenge kwa pawaka. Ine ndafika kwa ime wakuvuka, chigoromiro cha bereseka. Ndipo ndapokera mankwara pachoko kachikoso kufuma. Ine ndafumira kutusoni uko nkwe menadi, ndipo nkwa kumira. Ndipo ine ndafika kuno, ndipo nkwe menadi, ndipo kwa chinyezi. Ntewola pali mpambano ikuru. Usange imwe mulina maji wose kudera kuno. Usange imwe mungati tumizikira kuwaka anga kudera kwitu. Ise tinga wonga ichi. Kwene imwe mungachita chara icho nkumanya. Kwene ine ngumpalinani imwe chindichimosa. Kuli ntalika kula. Vindu vyose vya vitu, vindu vitu mu Arizona, makuni itu, nga kuzura na vya kulasa. Chirichose chirina chakulasa. Ndichifuka chakuti ndikwa komira. Sono sange kuni lenelira likamera kudera kuno, ili lingamanya kuwa hambali weme la kutuwa, unani, ili lirije maji, nicho chifukwa ili likuwa la kulasa. Ndipo para mpingo wawa wambla maji ga umoyo, uko mira ndipo kulasa na woso, kulasanga na kupetekanga chirichose. Kweni uko maji ga umoyo ga kwenda, iwo ga kujura hamba na kulipanga ili la kulipituka, la kusikerereka, ndipo liweme, lituwa, ndipo la kupokerereka kwa chivuta. Njewora mbanyi fumo chivuta watitirire ise usiku uu, maudenta ise tingamanga wakulasa. Kweni ise tibe mahamba gaweme, mwakudivantu wambla kukulikira wangamanya kukalakusi kwa kuni, kwa mufiri witu, na kusanga kupumula kumauzima gawo. Sona ine ngekumba kutenditole mutu usiku uu, kusange fumo ya somerezga. Ndipo ine nkukuzira mikrofoni ichoko ii kufuku waka, umuine nengachitira, chifukwa cha kumara kwa mazgu. Ine ngekumba kuti kufuma pakuwe renga umu mwa Hebere 1:1 ene ngukumba kuti nditorepo mutu wakuti chiuta kujimanyisikanga iyo mwene na vya kuchitika vyake. Mromba ine ndiwerezgepo icho kamozaso chifukwa ine nkumanya vya kukwezikira mazwi ivi vile makora chara muno chiuta kujimanyisikanga iyo mwene na vya kuchitika vyake. Sono pafupufupi chirichose chikumanyikwa na vya kuchitika vyake. Ndipo ine ndire na malemba gachoko apa awe ine ngukumba na chakulemba. Icho ine ngukumba kuti ndiyo yepo. Sono chakuchitika cha chirichose chikumanyisika ichi ichi chiri. Sono ngati mchirengi wa chose. Maruva kumanyikwa nyingu zinandi na makaliro gawo. Usange iwo gali kulundana pamoza chomene ga mtundu moza kuhunyake makaliro galuva lira gama nyisikenge icholuva ili lili. Ndipo mvya moyo vya kutengere nyingu zinandi ine ndine chivinda. Ndipo imwe mkwenera kuti mumanye vya kuchitika vya chinyama icho imwe mkuzengera. Panji nyingu zinyake imwe nadi mungamanya kupusikika. Mwachi yerezgero, ngati Stone Ship uko mu British Columbia. Ine nkaba waka kuyuko ni nyengo ya jumpa iye. Babali bangapo kuno sono wakaba nane, ndipo ise tikazengeranga. Sono sange imwe ntamu ka imanya mpambano, para imwe mkarondezganga mbereri panji nyisika. Imwe ntamu ngamanya kupara mpambano, peka peka imwe mkaba chivinda wakuchenjera. Chifukwa, izo zikupanga mtundu wakuyana wantowa, izo zikuduka para zikuchimbira. Ndipo pa manyuma imwe mkuwana imoza ya imiri la patali na mutu wake wakubisika. Chifukwa imwe ntamu ngamanya mpambano. Izo ndi zabuyana pafupi chakudera kunyuma uku nkutuva uyana waka na nyisika. Chivenge chinono na chomene kuzimanya izo kweni mpondo zake zikupara makaliro gake na mpondo zira. Mberere yiri na mpondo izo nza kunyongoroka. Ndipo nyisika yiri na mpondo izo nza kusongoka. Ndipo chindu chinyake nyisika nta inga kwera mchanya manteura kutiirie. Ndipo nteura mbuzi pakwenda na yoso. Muli makaliro mambuzi na mberere kuti imwe mkwenda na kuti mumanye mpambano mwa izo. Para imwe mkuba mchanya. Chifuwa izo zose zikukara mchanya mupiri. Imwe mkwenda na kuti muima nye mpambano. Kweno sange imwe mkuona mbuzi kujikuvara iyo yene para iye kwenda. Uko mberere iyo kukazika runderake pasi ngati nteura. Apo iyo ikwenda. Kashitiro umo iyo ikupangira ntowa yake. Imwe mko imanya nyama ino na makaliro awe iyo ikuchita. Na umo iyo ikuchitira. Na icho iyo ikurga. Na chirichose. Iyo kujimanyisika iyo yene na kakaliro kake. Ndipo nteura imwe mchumpe imoza. Ndipo wanani icho chikuchitika. Ime mgamanya kupara umo izo zikwendera. Ime mgamanya kupara kuzira mkakaliro kanyama za kupambana pambana. Nteura kasi imwe mulikuonapo. Ine ntaan kumanya kwali imwe mulinato kuno panjichara. Yero Hamas, inya. Ungazima ndizina liweme la ito. Na kayuni kafuawa. Kayuni kafuawa kali ngasaizi ya kuyana ngati Yero Hama. Ndipo ima mutuone tuwiri tukuduka. Tose tuwiri ndi pafupi mtundu wakuyana wakayuni. Usange ime munga uona chara mtundu. Kweni tulavisikini waka utu. Ima munga manya kupara akundi Kayero Hama. Kayuni kavuawa kakuduka. Kuruska panji kucheperapo mkashitiro kanjuchi. Kweni Yero Hama kukupulanga mapapindu wakake. Apo iko kakukupula mapapindu wakake. Iko kakukira pasi na kukwera mchanya. Kukira ndipo pamanyuma mchanya. Wanani. Iko kukujipanga iko keka mkukota kota ngati nteura. Ndipo ime mgamanya kupara aku ndika kaliro Kayero Hama umo kakudukira. Usange ime mkuona kayune kama toto matoto para iko kakiza patali. Umo iko kakukwedera mchanya. Tawara wanani usange ime muli mchitavali. Uko panji kungamanya kuwa kayune kama toto matoto na kakova. Ime vivinda mkumanya icho. Wilson Snipe na Jack Snipe utu tukujimanyisika ito tuwene umo ito tukufumira na umo ito tukurutira. Ito tukujimanyisika na kachitiro kao kakuduka za mtundu wa kayuni ito tuli. Epo sange ime ya mkatupulika waka ito. Ime mkamanya kupara kasi aka kakabavichi umo iko kakarutira. Icho iko kali na kachitiro kakuduka kwake. Gati manarumi na manakazi. Ibo wose ndi bantu. Kweni manakazi wali na makaliro ganyake kakulikana na manarumi. Ine nkabazikanga hapa nyengo yinyake kale za Solomoni na fumukazi. Ine ntandiri kusangapo nyengo kutindi parazi utengewane uchoku kuno kwa imwe wa fumukazi ya kumwera. Kwiza kuti izakamuone Solomoni na kuona cha wanangwa chira cha kusanda. Ine ngabaziganga za icho kuno ntaka lichomene, ndipo iwo wakayohoya kuti, imoza ya sintalika izo zikabikika pandazi pa Solomoni, ikawa fumukazi iyi katora mwanakazi, panji mwanakazi mpanyiko, ndipo ikabavugalika iwo ngati mwanarumi. Sonno, icho chikawa chachirendo mnyengo ira, kwenye nadi ichi chiriko nyengo iyi mwanyauno. Ndipo ima mkumanya uko mkwananga, baiboro likayohoya kuti mwanakazi wangachitanga chara icho. Ndicha kukoza soni kwa mwanakazi kuti wavuare cha kufuare cha mwanarumi. Ndipo chiute wambula kusinta wakayoya icho. Ntewala uo mbunenesko. Ntewala hisa tukusanga kuti Solomoni. Ntawa wakabala visisika wakapera iwo. Iyo wakabapanga iwo kuti vayende panji kuchita chinduchi yake. Ndipo maruiro wakuti. Ndiva na kazi. Wanani. Iyo wakamanya kupara na kachitiro kama na kazi yura. Umo iyo wakajipangira iyo mwene. Kuti iyo wakaba mwanakazi ndipo ntawa mwanarumi. Ndipo ntawura pafufupi chiri chose chiri mto waira na vya kuchitika vyake. Gandhi umovandu vanandi mba cha mazere na cha margero. Iwo mba kachitiro umo iwo mba kuchitira iwo wene. Imo ya mungamanya kupara kwa lindi mtu wa uko la margero panji uko la mazere. Na umo iwo mba kuchitira iwo wene. Umo iwo nyingo zose mba kubirisikira nchito wakulira la mazere panji la margero. Ndipo kumbukirane Yesu wakabana chinyake ngati icho chakuti. Mawoko gaviri ndipa fupufupi waka, iwo nga kuyana, iwo gari na vidindo vya kuyana vya chigunyo, vidindo vya njove zinkonde, ichoko ya kufupi kuchigunyo, na zinyake nteura. Kuyana waka na woko la kumariero na woko la kumazere lina na njove za kuyana waka, makora waka, woko la saizi ya kuyana, mkanira ndende. Ndipo mpambano ye kapera iripo mwaiwo njakuti limoza nda mazere ndipo limoza nda mariero. Iyo ndi mpambano ikapera imwe munga yoya. Limoza nda mazere, limoza linyake nda margero. Zewula hapa manyuma muicho Yesu wakati. Ine panji ningaponyapo fundo ichoko hapa. Yesu wakayoya mumatei 24 kuti. Vya kuchitika vya mzimu viza mkuwa vya kuyana mumazuwa ga umaliru. Kukosgana chomene mwakuti vingamanya kupusika wa kusoleka usange kukavenge kwa machitiko. Wanani, iyo yivenge waka. Ime mtole woko lino ndipo mulikwezi waka mchanya. Wanani, usange ime ntamu kula visisika. Limoza la iwo likuoneka ngati linyake, mtu wa iliose. Kwenye limoza la iwo nda mazere, ndipo limoza linyake nda margero. Umo ndimo mzimu yiriri mnyengo ya umariro. Iyo yikuvangati yikukosgana. Kweni iyo yiri na kachitiro ako kakuyima nyisika iyo. Umoza ndi wa unenesko, ndipo umoza winyake ndi wa utesi. Ndipo unga manya kumanyikwa na kachitiro kake. Mzimu wa chuta unga manya kumanyikwa na kachitiro kake. Mkuona, mzimu wa chuta na mzimu wa mpingo. Uliko mzimu wa mpingo na mzimu wa chuta uonati nta ulingati ndi mzimu wa mpingo mtowa iliose. Uliko mzimu wa chibungwe, uli mzimu wa fuko, uli mzimu wa charu, charu chirichose. Para ine mkunjira mwene mura, iwa kunjira mwene mura, iwa kusanga mzimu wa kulekana. Ine nkaruta mfinlandi, vanduwa weme, kwenye kula kukaba mzimu wa chifinish. Ine nkanjira mjermani, kuli mzimu wa chijermani. Kuna ntaka lechomene, ine nkaindanga na mwoli, apoise tikama tichari kukala muindiana, vili mika vingapo vya jumpa. Uko kumisika ukuru pachoko, ine nkabakuti ndafika waka pa nyumba. Ise tika inera kuti tika guleko chakuria. Ndipa pa walendo wane wakuruta kula, ise, ikaba nyengo ya kocha. Ime panji ntamu gomezgenge ichi. Kweni ise tikasanga dona wakavara diresi. Ndipo chikabacha chirendo chomene. Ine, ichi chikande zukumiska ine. Ine nkati. Lavisikani kura. Chira chikuoneka cha chirendo. Manakazi yura wakavara diresi. Panyake vose wakavara maraya au nta. Nta ganchindi kwa manakazi. Ndipo iyo wakati. Ine nkati. Inya. Uo ndi mzimu waka wachi Amerika. Uo nani? Mzimu wa Amerika. Sano mzimu wa Amerika undi chikwena rakuwa charu cha chikristu. Kweni mzimu wa charu ichi ntangwa chikristu. Ichi panyake chingachimeka charu cha chikristu. Kweni ichi chiri mitunda mamilioni kufuma kuichi muvya kuchitika. Ntawura mwanakazi huyu ine nkati. Iyo wakati. Inya kasi ise ndise vina Amerika chara wakati. Ine nkati, chara, ise tikukarakuno, ichi ndi charu chitu, ise tikukaramu ichi, ise tikuchite mwa ichi, ichi ndi charu chiweme chomene mcharu, kweni ndipo uli, ise ndise vina Amerika chara. Ine nkati, ise tirikubabika kufuma kuchanya, mzimu mtuwa wakiza pasi, ndipo ise tirikufumu, untangwa charu ichi. Ine nkati, Ndijo chifukwa kuti varongo sivitu vakufuara madiresi, vali na sisi litali, ntava kujipenta penta. Unani, njo kuchitika vyavo vikuvamanyisika ivo ngati vatuva kwa fumu kufuma kuchanya. Ipo ise tikupenja ufumu. Ise tikupenja fumu kuti ize na kupokerera vandu vake kufumu wake. Ndipo iwo vakumanyikwa na vyao vya kuchitika vyao. Kuti vyuma vyao ndamvya charu chapansi ichi panji fuko ili. Ichi ncha kuchanya muchindami. Ipo iwo, iwo wakupenja msumba uwa mzengi wake na wakupanga lichiuta, iwo mba kumanyikuwa makura. Na kumbanga ntena nanguwa na mazga kukwanira kuti ndeza kampara zikirene imwe usiku unyake. Kwenine, ine nguwa na mwami uchoko kuicho. Sono, kumanyikuwa na vya kuchitika vyake. Ise tikusanga chire zikiro chiwemi apa mnyengo ya Israeli, kunjira mucharo cha pangano. Ndipo chivuto wakavachema iwo kukulingana na pangano lake. Iyo wakampalira Abraham kuti, iyo wantena mbewa yake iza mkuwa mucharu ichi chachirendo, pavirimika 400. Ndipo pamanyuma iyo wazamkumgombora iyo na woko likuru la nkongono. Ndipo iyo wazamkuruta kucharu. Pamanyuma chikala izgika chikaindanga mkaka na uchi. Ndipo pamanyuma paranyengo ya pangano ikati ya nengenera. Kura kugiza faro uyo nta wakaziruiska utumiki ukuru wa Joseph uyo iyo wakawanao pakati pao. Ndipo ichi, chuta wakawuska mprofeti wakutika Moses. Ndipo manarumi wakasambizgika muvinjeru vyose vya vina Egupto. Kwa mlangaiko kweni kuti iyo wakawamukuru, wakuchenjera, mundu wazeru, wakuti iyo wakamanyanga kusambizga vina Egupto vinjeru. Wakawoneka ngati wakukwanira makora mundu wakukwanira kuti wakawombore. Kweni imeonani, icho iseti kuchichema uombozi, na icho chuta wakuchema uombozi, pali mpambano inyake. Sono mwoneni mundu uyu na makaliroga kiwose ka umuntu. Iye wakamanya kuti iye wakababika kuti wawombore ngevana wa Israeli. Kweni na masambiroga kiwose. Nicho cheka iyo wakamanyapo, na kumanyanga kuti iyo wakachemeka na chuta kuti wakachitenchito, iyo wakava na vyake vyose vya, iyo wakava na yake Bachelor of Art, na PhD, na LLD, na vinyake nteura. Ndipo iyo wakaruta ukaombora Israeli, ndipo iyo wakava wakutonde keratu. Sono wanane chikawoneka ngati, iyo pakuwa na rundirake pampando wachifumu muigupto kuti wawe faro. Kuti iyo ntena wakawombora vana wa Israeli pamanyuma pakuti iyo wakawa faro. Chifukwa iyo wakawa wakuronde zigapo mumzere kuwa fumu. Kweni ime wanani, kuti imu kuchitanga chira mtu wa ira, ntena chikawoneska cha kuchitika cha chivuta chara mkuwombolanga bantu wake. Iyo wakati iyo wamkuwa wombora iyo. Iyo ntena wakawa wombora iyo na wakori kuru la nkongono. Nta Moses na guru la nkongono la nkondo. Kwene chiuta na woko lankongono. Ise tukusanga kuti mprofeti uyu wakachimbira ndipo wakaba mumapopa hapa virimika 40. Ichi chikamtolera faro virimika 40 kutuwa wikemo masambiro mwaiyo. Ndipo chikamtolera chiuta virimika 40 kuti wafumisikemo ichi mwaiyo. Jeura ise tukusanga zubarimoza kuti iyo kusere kwa chiparamba. Wakakumana na Yehova chiuta mchivuati cha kugorera. Mukawonekero kalawe la moto likava mchivuati. Ndipo iyo wakafumbika kuti wavule sikapato zake, kuti maro awo iyo waimirirapo kakawa gatuwa. Sono mwoneni muwemi uyu, wakulereka makora, mundu wakusambira, uyo wakawako, wanani kusinda kwa vya kuchitika vyake pamanyuma pakuti iyo wakati wakumana na chuta. Iyo wakachita chikurucho mene. Nyongo zineke chivuta kuchita vindu mtowa ya kupweka ya nteura na mtowa ya kupusali ya nteura kukaganaganiro kakutupi. Wanani mtu uyo wakawa wakutonde kiratu na vangondo wose wa Egupto na vinyake vyose vya kumzingirizga iyo kuti wachite kumbo la chivuta. Na masambira wake wose pa msingu wa vilimika fote muupachanya wake. Iyo wali hapa vilimika 8 mlenji wakurondezi yako na muori wakara mwakutangalara pa guru na bonda pa chuno chake na ndodo muoko lake kukiriranga kwa Egupto kuli wakatole ulamuliro. Ima mkuyowa ya zakawonekero kakunyozeka kweni kula kukava kuwanesikiranga vya kuchitika vya chuta. Chifukwa iyo wakava na muntu uyo wakamanya kugomezika mazgu gake mbwenu kwa mara. Kani hapa ikaba yakuti kasi ime mangalingalira kufu kwamba kwa mundi moza kurutanga kwa Egupto. Uko vangondo wakatondeka. Kweni kasi ichi chikawa chivichi. Vya kuchitika vyake. Ndowa zake zikasinta. Iyo wakarutanga muzina la Yehova. Inendine uyo inendine. kani hapa ikabayikuti iyo wakatora ula muliro iyo wakachita chifuka iyo wakarutanga mungongono za Yehova pa ulendo wake kulongozganga Israeli kuruta kucharo cha pangano iyo wakakumana na mbali wake. Mbale wake wachibungwe, Moabu. Sono Moabu mtuwa iliyose, vaka babambula kugomezga. Vala vaka babana, babana vana kanzi valuti. Yumoza wavana vao waka, waka baba Moabu. Sono kumtunda kula, ene kukumba kutimwe muone mitundu iwiri iye, mkususkana. Hapa hapa kaba Egupto, mchoko, wakambininika, kukavavye charu chakuti chiruteko, kukavavye vapachanya panji kukavavye fumu, panji chirichose, panji vakuru vakuru valivose pakati pao, vandu waka pa ulendo wao kuruta kucharu chapangano. Ndipo hapa iwo vakainera kujumba mucharu cha Moabu, ichi mkavankanira mumzere wapangano. Ndipo Moabu na Yoso wakawa wakugomezga mwa Yehova. Ndipo hivo wakawa na mprofeti. Ndipo Israeli wakawa na mprofeti. Uwose wabiri wakawa na waprofeti. Ndipo sono wonani hivo wakafika pamaro uko mprofeti wa fuko la bunge wa kizanga kuti wa zakatembe fuko linyake hiri. Sifuwa hiri likava waka la kuyenda yenda. Ntali kava na maro ganyake kakuti likarepo. Ntawala hivo wakafika. Ndipo wakawaona waprofeti wabiri vara. Pala ichi chafika pakuyo ya mafundo. Wose wabiri wakava ndendende vaneneska. Chifukwa wonani Balaam Bishop wakawa palira hivo. Sono imwe mundi zengere ine majochero 7. 7 ni nambara ya kukwanira ya chuta. Kuimiriranga miwiro 7 ya mpingo. Mazuba 7 ya kulenga vinyake nteura. Sono wanani 7 chuta angwa kukwanira mu 7. Majochero 7. Ndipo majochero lirinose mwekepo nkambako. Sono hilo ndi ndendende jochero lenelira iwo wakabanaro mumsasa wa Israel. Iwo wali kusika kula mu Israeli, na jochero lenelira iwo wali nalo kunena kula, na sembe yeneira, nkambako na nkambako, mprofeti na mprofeti, mafuko gaviri mkususkana. Chiera zgero cha kufikapo cha nyengo iwo ise tikukaramo, usangi ise tikavenge na nyengo kuti tisanture ichi. Wonani chiuta kuchitanga ichi muntarika, icho ise tikusanga chikuyana. Sono na Yoso bala mwaka kumbanga mbelele ya nalumi pa jochero lirirose. Icho chikaye wayanga za chipulikano chake mumesia uyo wakizanga. Mbelele, mbelele ya nalumi, ira ndisembe ya na iyo iyo wakawanayo kula mu Israeli, kusika mumsasa wa Israeli, kumtunda kuno kufupi mumowa, mafundo, iwo wose wakawa vaneneska. Kweni wanani mafundo mchisambizgo. Kweni mprofeti imoza kusika mumsasa wa Israeli wakava na vya kuchitika vya chuta na mazgo ka chuta. Iyo wakakara na pangano la chuta kumwiro ula. Chifuwa iyo wakava mumzere kurutanga kucharu cha pangano. Mkuona? Sono kufika kuchigava cha fundo. Balaam. Balak wakamanyisikika waka umo Moses wakavira. Kweni ime wanani Moses pakuwa mprofeti wakwenerera wachihuta. Ntaa iyo wakava na vigava vya fundopera. Kweni wakava wakumanyisikika kwa chihuta. Wanani iyo wakava mumzere wanchito. Ndendende icho chikala izgika kumwiro ula. Ntaa kumwiro wanua. Kweni kumwiro ula. Ine ndi mtolera ninge ime kucharu icho chikwenda mkaka na uchi. Ivo wakawa pa ulendo wawo. Ndipo Israeli wakamanyikwa na mprofeti wawo Moses na utenga wa mwiro ula. Vya kuchitika vya chuta vikawoneka mwa Moses. Lavira moto likamlondezganga iyo. Iyo na Yoso wakaba na mpepisko mkuchita kwake. Ntaku yo yanga za ichi. Kweni wakaba nacho ichi mumlimo. Nta icho chiza mkuvako. Icho chiliko sono ntena. Wanani. Iyo wakaba na njoka ya mkuva. Iyo ika kwezgeka mchanya chifukwa cha uruwali na matenda gabantu. Ibo Moses wakachitanga machirisko ga uzimu. Iye wakava nayo mpepisko, njoka ya mkuva kuimiranga chimanyikwiro kuti chiwuta wakava mumsasa. Ndipo vandu vakala visikanga pa njoka ira ya mkuva ndipo vakachiranga. Iyo wakava sona jarawe la kutimbika kumurondezganga iyo. Ndipo icho chikawonesikanga chiwuta kuti lusunge maji ka umoyo pakati pawo, chimwemwe na chiponosko. Kuti wawaleke kuparanyika kwenye vavenge na umoyo wa miraira. Ichi chikava chiringanizgo cha jarawelira la kutimbika mumapopa likava chiringanizgo cha Kristu wa kutimbika. Jauraiwa wakayendanga mumzere wa pangano. Icho chikava chimanyisko chinyake cha chiuta. Uoneskanga cha kuchitika cha chiuta. Pale jakandu kwa liminyake uyu wakava mafundo uli na mazgo. Iyo wakava nago mafundo kusazgirapo kumanyisikika na cha kuchitika cha chiuta pakati pawo. Chiwuta wakajimanyisika iyo mwene. Va profeti waviri, vose waviri va profeti, ndipo vose waviri va fundo. Wene chiwuta wakawoneska vya kuchitika vyake mu Moses. Chifukwa iyo wakawana vya kuchitika vya chiwuta pamoza na iyo. Sono kamozaso, vya kuchitika vya chiwuta nyingo zose ndi vya uzimu. Chifukwa iyo ndi wa uzimu, chiwuta ndi wa uzimu. Ichi ncha chirendo nyingo zose kukachitiro ka kagananganiro kanyingo iyi. Ime mukumanya icho. Chiuta nyingo zose wali kutimbanizga plani kuwa kumaguru za sopisopi mumuira uri wose uo ukavako. Ndipo ntanya nyingo imoza wakavako mundu panji guru labantu wakapanga bungwa iwaweka pamoza pa utenga. Kweni kuti iwa wakafwa. Ndipo wakavikika pa sherufu. Ndipo ntava wakaukaso. Palije mdauko. Valutharani, va Presbyterian, va Methodist, va Baptist, va Pentecost, na vanyake ntheura, ntava kaukaso, pare iwo wakayamba kupanga bungwe ichi. Chiwuta wakuchita na vantu payeka payeka. Wanani, iyo ngwa chirendo chomene kuntowa ya kagananganiro. Wanani, ise tukupuruka mntowa. Ndipo ise tikwenera kugomezga ichi mntowa iyi. Ndipo pamanyuma chiwuta wakuiza na mazgu yake awe iyo walikulaizga. Ndipo kujimanyisika iyo mwene mumazugara. Guru iri ntali ngaruta kuichi. Chifukwa iri ntali kugomezga muichi. Wonani, iri la jidumulako irolene kuichi.
Like Joseph, he was
ngati Yosefe, iyo wakava mwana wa Davidi. Ndipo muntu muweme, Yosefe mfumu wa Maria. Iyo wakava muntu muweme. Ndipo kwa mbala nkaiko wakavazga baiboro. Vya kulembeka rutaruta chifukwa. Ndipo wakalindizganga Mesia kutiwizenge. Ndipo wakainera kuti wakamanya icho lemba likayowoya icho chiza mkuchitika. Yesaya wakati, mwali waza mkuwa na ntumbo. Inya sono, iyo wakayendezgananga na msungwa na mchoko uyu Maria. Panyake wavirimika 18. Ndipo iyo panyake wakabamlara pachoko. Ndipo ntaona pariwa wakati wafikirana kuti watorane. Iyo wakawoneka kuti wawenge mama. Sono icho chikawangati chakusuzgirapo kwa Yosefe kuti wachipokerere icho. Kwa mblanka hiko kweni kuti Maria wakamparira iyo kuti wakayendereka na Gabriel. Kweni isa tikuona umo vya kuchitika vyake vika mlongozgiranga iyo. Iyo wakakaika ichi. Sono iyo wakasangika kuti wakaba mama pambere iyo wakawa vandatorane. Ndipo mbaiboro, chirango icho ndi nyifwa pa kuchita kudinika na malibwe. Mwanakazi wambula kutengwa kuwa mama, iyo wakainera kuti wadinike na malibwe. Mukamavya uzagari mu Israeli, uu kakanizgika. Ndewora ise tikusanga mjitoronome, ili likutipalira ise icho. Sono ise tikusanga kuti Maria, wakawoneka ngati kuti iyo wakayezganga kumbwiliska nchito Yosefe ngati chakubisa mako waka pacha kuchitika icho iyo wakachita. Chifukwa, usanga iyo wakasangika kale kuti wakaba mama pambere iyo wakaba mandatorane. Ntawara iyo wakainera kuti wadinike na maribwe. Ndipo iyo wakainera kuwa na mnyake sono uyo nchena wakamuyimirira ngati chakumbisa iyo. Ndipo icho chikawoneka chose pamoza ngati kuti ndicho iyo wakaizganga kuchita. Kweni Yosefe pakulavisganga mumaso yake kakulga kutowa. Ndipo iyo wakamanyanga kuyowoya. Yosefe, Gabrieli wakayowoya kwa ine. Muzimu mtuwa waza mkukupimba iwe. Ndipo chindu ichi icho chiza mkuwa mwa iwe. Mwa iwe ndicha muzimu mtuwa. Ichi ndichiuta. Icho ndicho chiza mkuchemeka mwana wa chiuta. Ndipo Yosefe, iyo wakakumba kuti wagomezge icho. Kweni ichi chikava chachirendo chomeni. Icho ndacha chikachitika hapo na kale. Ndipo umo ndimo kuliri waka mwanya uno. Usangaise tingachita waka. Usangaine nkavengana ntowa inyake ya kuvatura vantu kuti vaone kuti kuleka kupulikisikika kwa chiri chose. Usangaichi chamanyisikika na mazgo. Ndiwala vya kuchitika vyake vikusimikizgira kasi ichi nchichi. Ichi ndi chiuta wakuchita. Yosefe wakainera kuti ntena wakachimanya ichi. Iyo wakainera kuti ntena wakamanya. Mwali waza mkuwa na ntumbo. Kweni nye wakaba muneneska za ichi. Iyo nta wakakumba kutu wa mlekerezge iyo machisisi. Kweni iyo, iyo wakaganagananga za kuchita ichi. Ndipo pa manyuma mngere wafumu wakawoneka kwa iyo mloto. Kasi imo ya mkuzizwapo chifu kwa icho iyo wakawonekera mloto. Mkavavja wa profeti mumazubagala. Loto lao likabalipusu chomene. Nta likakumbikwanga kumasulira. Wakati, Yosefe, iwe mwana wa Davidi, ungopanga kujitolera weka Maria mwuri wako. Kwa kutisho chiri mwa iyo, mchamzimu mtuwa. Wanani nteura, icho chikakazikisika ichi. Wanani, iyo wakiza kwa iyo mloto, mwakupweka. Kweni ime wanani, ukavavye mprofeti kula kuti wagamanye mazugara, kuti uyu ndi mwari uyo uwaza mkuba na ntumbo. Mkuona, ntewara ipo, iyo wakawoneka kwa iyo mloto, chifuwa iyo wakawa mneneska, ndipo mlunji, ndipo mtu muwemi. Ndipo ene kukomezga chivuta wafikenge kwa mtu waliose muweme, mtu wainyake. Na kuhoneska vya kuchitika vyake kwa mtu muweme yura kumuwiro. Usange mtu yura ngwa kuchemeka na chivuta kumuwiro ura. Sono kweni ichi chikaba chachire ndo chomine. Iwo ntava kamanya kuchipulikiska ichi. Kweni nyengo zonse kuonekeranga kukulingana na mazgo ya kulaizgika kumuwiro. Chose ichi chachirendo. Sono pare vandvanyake vangamanya kuzikuma na kuti. Inya, ichi nchachirendo. Uyo ndi chivuta. Ichi nchachirendo. Kweni ime wanani. Ichi chikainara kuti chimanyisikike na mazgo. Ndipo mazgo ndi chivuta. Mkuona, ndipo nteura cha kuchitika cha kumanyisikika huku, chikumanyisika kasi uyu ndinjani, chifukwa chivuta wakati, ichi ichi za mkuchitika, ndipo ichi chikuchitika. Mkuona, cha kuchitika cha ichi ndi mazgo ya chivuta kubaga kumanyisikika mwa cha kuchitika icho chikuchitika. Iyo wakati mumazuwa ka umaliro, iyo waza mkupungula mzimu mtuwa, iyo wakachita ichi. Vya kuchitika vya ichi vikamanyisika kuli ichi wakaba chivuta, mazgo gake kakula izgika. Wanani, ichi nyengo zose chikujimanyisika icho chene. Sono, nyengo zose, nyengo iliose chikususika mazgo, para mazgo kuyoyeka mwakwanangika. Kasi imwe mkawonapo, mkawamu mazuwaga nuwa. Kuli wakasuska mwiro ula wa sayansi. Kuli chivuta wawisikenge majipasi kufuma kuchanya. Wakawa Moses, wanani. Uye wakasuska apo wose wakakazikika kula mwigupto na vinyake ntiura. Kweni mazuka chivuta kainera kuti gafike kuti chikozgeke. Dipo unenesko wa mazgu ukususka cha kwa nangika. Rekani ine ndi mfumbe ni ime chindichinyake. Ise panji tirutenge makuzongoka pachoko apa. Ine ntango ine rakuti ndi parazge kusambizga panji chisambizgo. Kweni ndi zomerezgeni ine ndi mfumbe ni waka chinduchimoza. Yesu wakava mazgu. Ise tikumanya icho. Baiboro likayoya ichi wakava. Yohani mtuva chipaturo wan. Bachiyambi kukava mazgu. Dipo mazgu wakava na chivuta. Dipo mazgu wakava chivuta. Dipo mazgu wakazgu katupi. Ndipo wakara pamoza nase. Iyo wachari mazgu. Teona para iyo wakagamanya magano gano gawo. Iyo wakainara kuti ndena wakamanya kutigara kakava mazgu. Chifu kwa mazgu kachivuta kayoya kuti icho ndicho iyo waza mkuchita. Iyo wakava mprofeti. Sono wanani. Isa tusanga kuti para iyo wakati wababika. Pafupufupi msingu wa virimika tukaruvu. Iyo wakaruta kuchipikiro cha kachisi. Ndipo iyo wakaruta kura kupasaka. Ndipo pa ulendo wawo kuwerera. Ndipo wakayenda ulendo wa mazuba katatu. Ndipo iyo wakamzgeva iyo. Pakulaviska, kukanagana mpanyiko. Kukanagani ranga kuti iyo wakabapakati pavandu vakuawo. Isa tingamanya kupanga chisambizi kufumira kuhicho. Icho wache kuchitika chomene mwanya uno. Sona imwe wa Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Katolika, kirichose imwe mwuri. Uonani, imwe mkuchita chindu chene chira. Ime mkulaviska pakuti Wesley wakawa na chisisimuso chikuru. Luther wakawa na chisisimuso chikuru. Panji Pentecoste wakawa na chisisimuso chikuru. Ime mkulaviska kuti iyo walipakati pavantu. Peni papo nyingo sinyake iyo nta waliko kula. Iwo wakaruta kukamapenja iyo. Kasi iwo wakamsangangu iyo. Uka iwo wakamsida iyo. Ku Yerusalemu. Ndipo para iwo wakati mamsanga iyo. Kasi iyo wakachitanga vichi. Mnyamata michoko. Msingu wa virimika tuweruvu. Panyake nta wakarutapo kusikuru mtu wa iliose. Kupatulako icho mama wake wakamsambizga iyo. Ndipo hapo iyo wakawa mtempire. Ususkananga na masofivara. na mazwa chivuta. Ndipo iwo wakasukuma pazinjeru vya mwana uyu chifukwa iyo wakava mazgu. Sono wanani. Ndipo sono ntaa kumiyuyurani ime vandu wakatolika ime mkuchema Maria nyinawa wachivuta. Kwene ndizo mezgeni waka ine ndi muone skene kwa nangisika kuchoko apa. Usange mpingo wazengeka pa Maria. Wanani icho chikachitika. Sono iya wakiza ndipo wakati. Oh, adadavako na ine takupenja penja iwe na masozi. Wanani kayoyero ako. Iyo pa manyuma wakasusika ukaboni wake yeka. Iyo wakati, adadavako na ine takupenja penja iwe na masozi. Wanani mazgugara, iyo wakaba mazgu. Iyo wakati, kasi memkumanya chara kuti ine mkenda na kuva panchito ya adadavane. Wanani mazgu kakususika kwa nangiska. Kanina kura hapa maso kwa sofivara. Iyo wakananga ukaboni wake. Wakati iyo wakatwara ntumbo ya mzimu mtuva. Ndipo hapo iyo wakati iyo sefendi dada wake. Mkuona mazgu gara kakuchikora ichi nkanira maruwiro. Iyo wakaba mazgu. Sono imwe mkumanya mnyamata wa msingu wa virimika tweruvu. Ntena wakachita chara icho. Iyo wakaba mazgu. Iyo wakaba mazgu kakuyoyeka mumuwiro ula. Ntawara ipo chakuchitika chakuoneka chachuta chikawa mwa Kristu. Iyo wakasuska vya kwa nengisikika. Iyo wakati, chifukwa, isendise vasambiri wa Moses. Mkuona? Iyo wakati, usange imwe mkavenge vasambiri wa Moses. Imwe mpanyi mwandimanya ine. Iyo wakalemba vya ine. Moses wakati, Yehova chuta winu waza mkuhusika mprofeti ngati ine. Imwe mpanyi mwandimanya ine usange mkamanyenge Moses. Dipo wanane, mazgu nyengo zose kakususika cha kwa nengisikika cha nyengo ira. Kwenye mando vakutemwa chara kugomezga ichi. Iyo wakurutirira waka na ichi, mwapiana waka. Kweni Yesu wakasusika mama wake yeka. Ndipo mama wake wakanangisika. Chufuwa iyo wakabakuti wayawayakale kutiyura wakabamwana uyo wakaperekeka mwa iyo na mzimu mtuwa. Ndipo hapa iyo wakutimbanizika ukaboni wake. Ndipo wakayawayakuti Yosefi wakabadada wake. Wakabawisikewa wa Yesu. Sono usange Yosefi. Usange iyo wakava mwana wa Yosefe. Usange iyo wakava panchito ya dada wake. Iyo ntena wakava mshopu ya wakupara matabwa. Kweni iyo wakava panchito ya dada wake. Kumtunda kula kutempire. Kuchenyanga mabungwe gara. Mkuona, iyo wakava panchito ya dada wake. Msepuka waka wa virimika tukaruvu. Kasi imwe mkumanya chara kuti ine mkinara kuwa panchito ya dada wane. Kasi imwe mkawona hapa Yesu wakayezgeka na satana. Vya kuchitika vyake kula. Pala iyo wakava mkayezgeka kwake. Wakamanya iyo kuti wakava chuta. Chifuwa iyo wakakara na mazgu. Mkuona, kuli kulembeka wakayoya satana. Yesu wakati. Kuri kulembe kaso, wakakara nkanira na mazgu. Chivuta mnyengo za kale, ise tanguverenga hapa. Chivuta mnyengo za kale, izo ndi nyengo za kale. Ntowa za kupambana pambana, ntowa zinandi. Wakajimanyisika iyo mwene kwa profeti wake mwamboni woni. Vira vikawa vya kuchitika vya mprofeti. Vikawa para iyo wakaroskera vindu, ndipo iche chikachitika. Sono icho chikawa cha kuchitika chake, cha kujimanyisika kwake, kuri chuta wakava na iyo. Zeura icho chikamupa iyo wanangwa wakumasulira mazgu ga minyengo ira. Chifukwa, mazgu chuta kakwiza kwa waprofeti. Kachitiro kamprofeti uyo iyo wakamanyiratu. Baiboro likati, usange waliko imoza, lipo icho iyo wakuyooya chukukwa nirisikika. Zeura imwe mpulikeni iyo. Wenu sange ichi ntachi kuchitika, ntamunga mgomezganga iyo, ntamunga mgopanga iyo. Kweni gane, usange mazugane ntagali mwa iyo. Wenu sange ichi chukukwa nirisikika, ntora mazugane gali mwa iyo. Ichi ndi kujimanyisika kwake. Ako ndika chitiro kamprofeti. Sono, chivuta mnyengo za kale, umonde mwa iyo wakaoneskera vya kuchitika vinyake vya kujimanyisika vya iyo mwene kwa muntu. Pakuchita kuyawoyera mwa muntu uyo wakachemeka kuwa mprofeti. Sono baiboro likuyawoya kuti, chivuta mnyengo za kale, ntowa za kupambana pambana, wakayawoya kuwa sekuru kuzira mwa profeti. Ise tukuverengaso uko mpetros wa chiviri, kutimasikuwose ka chivuta kakalembeka na iwo. Manarumi makale, bako kufirizgika na mzimu mtuva, wakalemba baiboro. Iwo wakava wa profeti, masku kakiza kwa iwo, ndipo iwo wakalemba ichi. Pasi pa ukuvirizgi. Chakudanga iwo wakawa wa profeti wa kusankika. Pamanyuma iwo Iwo wakalemba mazwi ya ukubirizgi. Ndipo iwo wakabana kumasulira kwa ufumbuzi kwa uzimu chifukwa wakabachiuta mwamuntu. Sona umo ndimo iyo wakajiwaneskera iyo mwene muvya kuchitika vyake vya kujimanyisika. Mbone wone zao pakuwa za kukozgeka. Vikawa vya kuchitika vya chiuta maiwo. Kujipanga iyo mwene wakumanyikwa kuvantu. Sona iyo ikavantu wa yekapera iyo wakavira mwa Kristu. Mprofeti wakawa wakakantu kachoko. Kristu wakawa uzali wa chiuta. Ndipo chiuta wakawa mwa Kristu. Kupemanisikiranga charu kwa iyo mwene. Ndipo vya kuchitika vyake vika muoneska iyo. Icho iyo wakawa. Chomene makuti iyo wakati. Usangine ntangu chita milimo ya badadavane. Ntewora kugomezika chara iti. Usangine ndirije nkaro ya badadavane. Ntewora kundigomezika chara ine. Ntamu nga gomezikanga vya kuiwa ya vyane. Usangine ndirije nkaro ya badadavane mwa ine. Ntewora kugomezika chara iti mtowa iliose. Sono. Vya kuchitika vyake vikusinda chara. Chivuta wanga sinda chara nkaro yake. Vinga chitika chara kuruska. Mwanamberere wangamanya kusinda nkaro yake. Panji chindifu yake chirichose chingamanya kusinda vya kuchitika vyake. Chifukwa, malinga ichi chirimu upakudanga wake. Ndipo sange imwe mwachisinda chinyake. Ntewora imwe mwachisinda ichi kufuma ku upakudanga wake. Ichi chikuyana waka ngati kuti imwe mwangamanya kutora nkumba. Ndipo ima mungamanya kuyigezisika nkumba na kupaka penti yura panjove zake. Ngati ndi umovana kazi wa kuchitira. Na kuitoweska iye na mafuta ya pamlomo. Na kuivwalika iye diresi weme. Ifumisikile ni nkumba irara ira kuwaro. Iyo ikuruta nkanira kukavivira mumatope na kuviviraso. Chifukwa, iyo ndi nkumba mbwenu kwa mara. Kweni ndipo, kweni ime mungamanya, ime ntamu ngapanga. Mwanaberere wangachita chara icho. Iyo ntawa wanganjira nanga ndi mumatope gara. Iyo ntawa kukumba kuchita chirichosi na ichi. Ndika kaliroka iyi. Mkuona? Imwe panji ya mga mavwarika iyo na maraya la mtundu weneura. Kweni iyo nadi ntawa chitenge. Iyo nadi ntawa waru tengemo. Chakuwaru chirijekantu ndi chamukati. Sono, chiuta pakuwa chiambi cha umoyo wose. Ntamu nga tondekanga kuchipulika ichi. Ine nkuyezieska kwa vyose hivyo virimwa ine. Kuti ndi mpangeni imwe kuti muonepo chinyake. Mkuona? Ichi ndi cha kumchitira ni imwe uweme babwezi. Ichi ndi chinu cha chinu. Mkuona? Ine ntana nguiza wakakuno kuti musakandi uone. Ine ntana nguiza kuno. Ntana kwa nguvavye maro ganyake kakuti ndiruteko. Ine nguiza kuno chifuwa ine changundi kwaska ine kuti ndifike kuno. Ine changundi kwaska kuti utumiki uo fumu ya ndipa ine. Ukwenda kuti uone skeke pakati pavantu kuno. Ipo ine nkuyezika kumtora ni imwe kuti mufike pa kuona icho chiuta nadi wali sono. Iyo ndi mazgu gake kakulaizgika. Iyo nyingo zose ndi mazgu. Ndipo iyo kujimanyisika iyo mwene na kachitiro ako iyo wakalaizika. Mtu mnyake wangamanya kupuka mnyingo yake. Icho chirimu mazgu. Ntawura kachitiro ka mtu uyu. Uyo wakwenera kuti wafike pa kuoneska kuti mtu yura ndi uyu. Ndicho chifukwa Yesu wakainera kuwa uyo iyo wakava. Iwo wakainera kuti ntena wakachiwona ichi. Ndicho chifukwa iwo wakava bakuburumutizgika. Chintu wakati nangauri iyo wakachita mintongwe inandichomene. Kweni iwo nta wakagomezga. Tufa Yesaya wakati. Iwo wali na maso kweni nta wakuona. Na makutu ndipo nta wakupulika. Mkuona? Muwiro uli wose, nta muwiro wakepera. Kweni muwiro uli wose, umo chivuta mnyengo za kale, ntowa za kupambana pambana. Ipo uli iwo nta wakapulika ichi. Sono, kashitiro kake nta kakutondeka. Ichi nyengo zose ndi chimozi mozi. Sono kumbukirani, kashitiro kake, kashitiro kachivuta, nta kakutondeka. Usange ichi cha chitika, ipo chivuta watondeka. Ndipo Baibolo likayooya mwa Hebrews 13:8. Kuti, Yesu Kristu ndi mwene yura mairo mwanyauno na miira ira. Ipo, iyo ndi chivuta wambula kusinta. Chirichose iyo wakawa pachiambi, iyo wacharinditu chenechira. Mtu wa ili yose iyo wakachita, nyengo yose apo iyo wakachita chinyake, iyo wakuchita ichi mtu wa yene ira nyengo ili yose. Usangi iyo ntawa kuchita, ipo nkaro yake ya sinta, uonani. Ndipo kashitiro kake kawone skenge chindu chinyake, icho ntawa kabachivuta. Mkuona, ndi waraisi ntati ngamanya uko. Gati ndi umopaulose wakayoyera. Usange mbata yukupereka kaliriro kambla kumanyi kwa makora. Kasi ndi njani wa manyenge kunosikikera nkondo. Usange mbata yukupereka kaliriro kambla kumanyi kwa makora. Sono usange mbata yikwenera kuti yirire kuti Wererani, icho ndicho iseti kwenda kuti tichite kuwerera. Usange mbata ikuti tieni, icho ndicho iseti kwenda kuti tichite ndi kuruta. Kwene kasimbata ndi vichi, ndi mazgo kachiuta. Iyi ikumanyisi kachiuta. Kwali ichi ndi, yimirirani, karani pansi, wererani, unjikani zida, chiri chose icho chiriko. Ndikulira kwa mbata ya chiuta. Ndipo kulira kwa mbala kumanyi kwa makora. Pana baiboro likuti chindu chinyake chikwenda kuti chichitike. Mnyake wakuti, oh, icho chikavacha nyengo inyake, icho. Ndeora kulika liriro kwa mbala kumanyi kwa makora kula. Ndeora imwe nta mukumanya chakuti muchite. Yesu wakati, ine ndiri na nkongono kovika umoyo wane pasi na kukusaso uu kamozaso. Parije kaliriro kambla kumanyi kwa makura apo. Mwanakazi wakati, isa tukumanya mesia wizenge. Ndipo para iyo wafika, iyo wazamkuti palira ise vintu ngatundumo iyo wakachitira. Iyo wakati, ine ndine iyo, parije kaliriro kambla kumanyi kwa apo. Ine ndine iyo, aha, amen. Iyo wakati, basekuru vitu wakariga mana mumapopa. Iyo wakati, iyo uvali, wali yose wali kufa. Iyo wakati, wenine ndine chingwa cha umoyo, icho chikwika kufuma kwa chuta kuchanya. Palije kaliriro kambla kumanyi kwa makura. Ine ndine kuni la umoyo, kufuma mumunda wa Edeni. Palije kaliriro kambla kumanyi kwa makura za icho. Nadi palije, ulije kaliriro kambla kumanyi kwa makura za ichi. Iyo wakawa wakusimikizi ya mchirichose iyo wakachita. Baiboro ntali kupereka kaliriro kambla kumanyi kwa makura. Iro likuoneska kachitiro kachivuta mkaliriro kake. Yesu wakayoya Yohani mtu wa 10:37. Usangine ntali kuchita milimo ya adadabane. Kasi, dipo ine ndirije nkaro hira ya adadabane. Ntewura kundigomezi ya chara ine. Iwo ndigene agu, iwo kakuoneska nkaro yake mwa ine, kachitiro kake. Chifukwa, dada ndi mazgu, pachiyambi kukaba mazgu, ndipo mazgu kakaba na chivuta, ndipo mazgu kakaba chivuta, ndipo kachitiro kachivuta, kakuoneskeka na pangano lake mumuwiro ula. Sono sangi wakakalenge mnyengo ya Moses, ichi ndena chikagwira nchito chana. Ndipo sangi Moses wakakalenge mnyengo yake, ichi ndena chikagwira nchito chana. Usangi wakakalenge mnyengo ya Noa. Ichi ndena chikagwira nchito chara. Panji usange Noa wakakalenge mnyengo yake. Noa wakachimanga vindu vya nyengo ira. Ndipo nakachitiro kake na icho iyo wakachita vikamumanyisika iyo na masku kachuta. Moses wakachita chindu chene chira. Ndipo hapa Yesu wakwiza. Ndipo masku kakala izgikira muwiro ula. Kakawoneka mwa Yesu Kristu mkachitiro kamasku. Chene icho ndi chuta. Amen. Kupunguka kwa mzimu mtuva mumazuva ga umaliro pa vantu wamba. Kwa woneski akachitiro kachivuta pa moza na vantu. Iyo wakalaizga ichi. Ichi ndi mazgu. Iyo wakayoya kuti iyo waza mchita ichi. Parije mnyake wangajanda ichi. Iyo wakayoya kuti iyo waza mchita ichi. Teora vindi vyose ivi. Ivyo iyo walikulaizga. Ijo ndicho iyo wakuchita. Ichi chikuoneski akachitiro kake. Inya bwana. Ntamunga gomezganga ichi. Ntamunga gomezganga vijakoyoya vyane. Usange kachitiro kane ntandi kala kachivuta. Sono wanani Yohani 14:12. Iyo mwene uyo wakugomezga pa ine. Iyo wakati. Uwali na chipaso chane. Kachitiro kane. Iyo uyo wakugomezga pa ine. Milimo iyo ine nkuchita waza mchita na yoso. Icho chikuoneska kuti nkaro ya Kristu yiri mwa iyo. Kuoneskeranga kachitiro ka iyo. Amen. Ine nkupulika usopisopi chomene sono ntena. Usange ine masku ka sasa. Inya bwana. Oh me. Wanani. Kulite kunangisikika za ichi. Umoyo wake. Iyo uyo wakugomezga pa ine. Milimo iyo ine nkuchita iyo waza mchita na yoso. Wanani icho chikuoneska kachitiro. Chindu chanechira iyo wakati. Usange nkaro yane ntai kunde manyisika nda mwine. Chivuta mwa iyo. Teora iyo kumugomezga chara iyo. Sona iyo wakayo yaso kuti iyo waza mkujimanyisika mwa icho. Teora icho usange ichi nta chikumumanyisika iyo. Teora iyo nta wali icho iyo wakuyoya. Ndipo mayauno usange Kristu nta wakujimanyisika iyo mwine. Kashitiro ka Kristu kakutimanyisika ise kubaba Kristu. Kugomezganga mazgu. Yesu wakawa mazgu. Ntawara iyo wakainara kugomezga mazgu. Ndipo kasi iseti yo yenge uli kuli isetiri wakwa Kristu. Ndipo tukukana lizgu lirilose la Baiboro lira. Muzimu mtuwa wa Kristu ndichivuta mwa imwe. Ndipo uzo merezgenge panganuli lirilose na amen. Baibaro rekati, vimanyi kwa hivi viza mkwarondezga iwo au wakugomezga. Muzimu wa chivuta wakati, ameni. Mkuona, yumoza wa iwo ntawa kuti, chara, icho chikava cha mwiro unyake, icho chikava cha basambiri pera. Rutani imwe mitaru chose ndipo mkaparazga ivangeli kuchirengi wachiri chose. Iyo, ulikose mucharu. Uya wakugomezga, vimanyikoro hivi viza mkumorondezga iyo, chindu chenechira. Mwene yura mairo, muhanya uno, na mira ira. Kachitiro kakumanyikwa. Icho chikupanga wa Hebere 1-1, chivuta wanyengo zakale kuyoyanga kufasekuru kuzira mwaprofeti. Kumumanyisikanga Kristu. Wakuhusikika muhanya uno, na kachitiro kenekara akwa iyo wakachita mwanyengo zakale. Kasi imwe mkachiwona. Chivuta ntawa kusinta ntuwa yake. Mubaiboro rakale. Para wa maroto wakarota roto. Ndipo kukavavye mprofete mcharo kuti wawone usange roto hili likava la UNESCO panji chara. Iwo wakavana ntuwa inyake ya kumanyira. Iwo wakamtora mnjiura. Waliyose uyo wakarota roto. Wakarota nayo iyo kutempire. Takuvara chapachifuwa cha Aroni. Uyo wakava msofi mkuru. Wakachipaikanga pamzati. Ndipo wamaroto uyu wakayoya roto iri. Parijekandu kwari iri likapulikika makora uli. Kwari likawoneka la uninusko uli. Usangentapa kava kuvara kwa kutuanima kwa uzimu pa maribu gala. Icho chikuchemeka Urim Thummim. Vaverengi baiboro mkupulikiska. Ntura inengupelela chara kwari iri likapulikikwa la uninusko uli. Ichi chikava ntura chara. Kuleka kupulikisika kwa chivuta. Ngaro ya chivuta. Vakaenera kuoneska kachitiro kake mucha uzimu. Kuoneska kuti iyo wakajimanyisika iyo mwene pa utenga. Ameni. Ine mkiyo ya chindu chenechira usikuu. Yuri mthamimu wakale walikumala. Kweni mazu wachari chindu icho chikumanyisika kachitiro kachivuta. Pangano la ora ilo ise tikukaramo. Muli kachitiro kachivuta kumanyikwa mwalaizgano la ora ilo ise tikukaramo. Icho chikumpanga chivuta chimozi mozi umo iyo wakavira. Mwenyengo sakare, wanani. Mto waza kupambana pambana. Iyo wakayoya kufasekuru kuzira mwaprofeti. Ndipo dango na mwaprofeti vikabako kufikira nyengo ya Yohane. Kufumira hapo ufumu wa kuchanya. Wanani, kwenye mnyengo iyo umaliro. Wakoyoyanga chindu chenechira iyo wakachitakale. Kuzira mwana wake Kristu Yesu. Chivuta mnyengo zakale. Mto waza kupambana pambana. Wakayoya kufasekuru kuzira mwaprofeti. Mnyengo iya umariro wakuchitanga chindu chenechira. Kuya wayanga kuvantu wa usikewo kuzira mwamwana wake Kristu Yesu. Walikumuhusika iyo kubakufa. Ndipo iyo wakukara mwaise. Kujimanyisanga iyo mwene na kuyoyerangatu vindu kwa ise. Kuti iyo ndi wakusanda magano gano na madazgo ga mtima. Yesu Kristu mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira. Chivuta mnyengo zakale na ntowa za kupambana pambana wakayowoya kufasekuru kuzira mwa profeti. Kwenye mumazuba ga umariro aga kuzira mwa Yesu Kristu mwana wake. Lemba mungali sinta chara. Ichi ndindendende. Gandu mwine nda yoyera kare. Chivuta ntawa kusubika mnyaki waliyose kuti wa masulire mazgu aga. Iyo wako masulira mazgu gake yeka. Para iyo wayo ya chirichose, iji chikuchitika, uko ndiko kumasulira. Mkuona, iyo ntawa kusabeka mwenyake kuti wayoye. Inya, ina kukomezika ichi chikungana mula ichi. Chivuta wako chimanyisika ichi na kumasulira kwake yeka, kwake. Kasi, usange pangano nda nyengo ira. Ise ndate ngakara mkuvala kwa Luther. Ise ndate ngakara mkuvala kwa Wesley. Ise ndate ngakara mkuvala kwa waliose wa iwo. Ise tukwenda kutiti kare mkuvala ukukuli kula izgikira nyengo iyi. Uli usange Mozesi wakarutenge kula mwigupto na kuti. Inya, ise tizengenge ngalawa ikuru. Ise tikwerenge kufumamo mcharu ichi. Nairu waza mkuzura. Iwo wakalavisika mvja kulemba vja kale. Mlije pangano la icho. Uwa mbune Nesko. Kweni ime wanani. Iyo wakajimanyisika iyo mwene ngati mprofeti wa chivuta. Wakuticho iyo wakayohoya chikachitika. Ntewara iyo wakamanya iyo wakabana mazgu ka Yehova. Faro wakabana mikondo. Kweni Mozesi wakabana mazgu. Ntewara para iyo wakati wafika panyanja. Mikondo yose ikaruta pasi panyanja. Ndipo Mozesi wakayambusika Israeli panyanja. Pamaro umizo. Chifuwa iyo wakawa na mazgu. Ndipo iyo wakawa mazgu ya oralira. Moses wakawa mazgu ya kuonekera pa oralira. Elia wakawa mazgu ya kuonekera ku oralira. Kristu ndi mazgu ya kuonekera. Na mapangono awa iyo wakapanga. Kanyengo kachoko ndipo charu ntachi ndi wanengeso ine. Kwenye imwe muza mkundi wona ine. Pakutine ndi za mkuba na imwe. Nanga ndi mwa imwe kufika kuumaliro wacharu. Milimo iyo ine nkuchita imwe muza mchita na mweso. Iyo wakala izika vindu hivi. Kasi nchichi ichi. Ndika chitira waka chivuta kuhone sikanga masiku gake. Ngandumo iyo waka chitira mumiwiro yose. Malak 4. Iyo wakati. Pambere lindize zuma likuru na lakofya la Yehova. Unani. Ine ngutuma kwa ime Elia mprofeti. Ndipo iyo waza mkwezi gereska chiplikano chavana kuwerera kwa wisike waka mozaso. Pambere zuma lira lindize. Iyo wakala izika ichi. Yesu wakayoya mchipaturo 17 chaluka mtuva. Umokukawira mumazuwa ka Sodom. Jawana ndi mokuza mkuwira pakuiza kwa mwana wa muntu. Para mwana wa muntu wa kuvumbukwa. Para uvumbuzi kuchivumbura iwo wene. Mumazuwa apo charu uchiza mkuwa ngati Sodom. Kasi ichi uchiza mkuwa vichi. Kachitiro kalemba kukwanirisikikanga. Chivuta kujimanyisikanga iyo mwene na kachitiro kake. Kachitiro ako iyo wakara wakuwa nyingo zose. Iyo wangachireka chara icho. Mazuwa ga umariro, iyo wakajimanyisika kuzira mwana wake. Unani umo chivuta wakuchitira hivi nyingo zose pa umo iyo nye. Iyo nchangu wakusinta ntuwa zake. Vanarumi watatu awa awa wakayoya kwa Abraham. Umo ise tikayoyeranga wakakura. Mumazuwa ga Sodom, Abraham wakawa muntu uyo wakagomeza chivuta. Iyo wakamtora chivuta pa pangano lake. Sara amore wake wakawa na virimika 65. Abraham wakawa na 75. Para chivuta wakamchema iyo. Iyo wakati iyo waza mkuwa na mwana. Abraham waza mkuwa na mwana mwa Sara. Ichi panji chingawoneka cha kunyozeka pachoko. Kwenine nkumuona iyo wakasakata tosi. Tumabuti tuchoko na mapini na chirichose. Wakanozgeka, chifukwa iwo wavenge na bonda uyu. Pama nyuma pa mazuwa kakutanga 28, chifukwa, Abraham panji wakayoya kwa Sara. Kasi iwo kupuleka uri iwe wakutemweka, palije mpambano. Uchindame kwa chivuta, ise tivenge nayo uyu, mtu wa iliose. Kasi iwo kumanya uri, chivuta wakayoya nteura. Chirimika chika jumpa, kasi iwo kupuleka uri iwe wakutemweka, palije mpambano. Ise tivenge nayo uyu mtu wa iliose. Chivuta wakayoya nteura. Kirimika vengonde vika jumpa. Kasi wakupulika uri stona wakutemweka. Palije mpambano. Ise tivenge nayo uyu mtu wa iliose. Chivuta wakayoya nteura. Kasi ichi chika wachivichi. Iye wakawana pangano la chivuta. Iye wakamugomezika chivuta. Ndipo iye wakachita ngati chivuta. Iye wakakoleska kumazika kula izgika. Ichi. Virimika 25 vika jumpa. Tumabuti tukazgoka yelo. Kweni iyo wakasungirira nditu utu. Sono iyo uwachekura. Ndipo wafukupara. Ndipo iyo uwari mkawonekero kakofya. Ndipo chibabiro cha Sara cha kufu kwa mkufikapo. Ndipo iyo ndichumba. Ndipo ndikaviro uri ako iwo wakavamo. Kasi wakupulika uri Abrahamu dada wa mitundu. Babwezi wake wakujipangisika kugomezga. Wakamanyanga kuyoya kwa iyo. Inyao chendame kwa chivuta. Ine kupulika makora. Ise tivenge nayo mwana yura mtu wa iliose. Chifuka iyo njawa kakwedezgeka papangano la chivuta kuzira mkura kugomezga. Kweni wakawa wakukora. Kupereka nga marumbo kwa chivuta. Wakuti iyo wakawa wakuchichizgika. Mwakukwanira kuti icho chivuta wakayowoya. Chivuta ngwa magomezgeko kuchita. Amen. Apo pali kachitiro kwa kugomezga. Kasi ime mkutivichi. Mkuona. Kasi ise tikutivichi. Vana wa Abrahamu. Kasi ise tikumanyikwa na mazgu ya chivuta. Ngati pangano. Nipo kachitiro kitu kwa kutimanyisika tavene. Kutinadi ise tikugomezga ichi. Panji. Kasi ime mkupangapo waka ntabwara. Kuduka kufuma hapa. Na kudera huku. Na kusika huku. Na kusachizga. Na kupangapo ntabwara za ichi. Nteura, ise ntandi seba Kristu, ise ti kuchipanga wanka kugomezga. Kwenye para ise ti kuhimirira nadi kupanga norira, kukuzira ichi nkanira kula na kukara na ichi. Abraham wakachita. Sono ise ti kusanga kuti, zivalimosa iyo wakawona wanarume watatu wakwiza, wakayendanga. Paiboro likayoya apa, mukawa mchitukivu cha zuwa. Kukainara kuti kukama hapa fupufupi mahanya pakati. Vanarumi ama wakiza ndipo waka iwo yanga kwa iyo. Isa tukulika kutivaviri wa iwo waka kilira musodom. Ine nkukomezga isa itika iwo yapo pa ichi usiku unyake. Yumoza wa iwo waka kalira na iyo. Mwoneni manarumi huyu uyo iyo wakachema. Uyo waka kalira na iyo. Icho wa manarumi wakachita. Yumoza waka manyikwa na kachitiro kake. Kuti iyo wakava Elohim. Elohim, zina alenelira la kudanga mubaiboro. Pachiambi chivuta. Sona wale yose wa imwe wakusambira mkumanya kutilizgulira la kuti chivuta kula. Likunganamula mchehebere ndi Elohim. Icho chikunganamula wankongono zose. Wakukwanira vyose. Kajilengi. Tawa kusoweka ovwiri kufuma kwa waliose. Tawa kusoweka kumasulira kwa miyake. Wakuchita kwake yeka. Iyo ndi chiuta wakukwanira vyose, wakusangika palipose, wakumanya vyose, wangungono zose. Iyo ndi chiuta. Iyo wakaba hapo, ndipo Abrahamsono, sekuru uyu uyo wakakoreska mazgu, wakamlaviska munti uyu, ndipo para munti uyu wakati walazgira msana wake kwe hema, iyo wakati, kasi walingu mwari wako Sara, wakati, iyo wari muhema kunyuma kwinu, wakati, inaendiza mkumchezgirani ime kukulingana na nyengo ya umoyo. Ndipo ime mzamkuba na mwana uyu, uyo ine nkamlaizgani ime. Ndipo Sara wakaseka zaichi. Ndipo imoza uyo wakayoyanga kwa iyo. Wakamparira iyo icho Sara wakayoya muhema kunyuma kwake. Sono mugenzes, ima mwazgenge icho. Iseti kusanga pamanyuma kuti Abraham, pamanyuma pakuti mwanarume uyu wakati wajimanyisika iyo mwene. Kasi chikabachivichi, vayebere chipaturofo, vest kovri. Kati, mazga chivutu nga kutwa, nga ngongono chomene kujumpa rupanga roku. Kutwa kuviri, gakusanda magano gano na madansko gamtima. Iyo wakamanya kuti mwanarume uyu wakaba uyu. Iyo wakamanya kuti mkabavya iba profeti mucharu kweni iyo. Ndipo ipo mazu wa Yehova kakiza kwa iyo. Ndipo iyo wakaba mprofeti. Ndipo apa mazgu kakwiza kwa mprofeti. Chindu chanechira na Yohani Mbabatizi. Nta wakawako mprofeti pa Veremika 400. Ine nkukumbukira. Panyake mlana Dr. Davis walimuno usiku uhu. Wa mishonari wakari mparazi wa Baptist uyo wakani babatiza ine mchipulikano. Iyo wakati mwanga kususkananga na ine. Iyo wakati bile iwe ndiwe wakamanichi sono. Iyo kwenera kuti utegerezge kwa ine. Ine nkati Veremakora mbali Davis. Ine nkutegerezga. Iyo wakati, iwe wona, Yohani wakababatizika chara. Ntewora iyo wakababatizanga, kweni nta wakababatizika. Nta wakawako kwenerera kuti wambabatize iyo. Uko ndi kusambira kuweme pavya uchiuta kuwa Baptist. Ndipo hapa wakuiza Yesu, ndipo wakayoya pamenyuma. Yohani wakati, ine nkusaweka kuti ndibabatizike na imwe. Njifuwauri imwe mkuiza kwa ine, ndipo iyo wakati. Zomerezga ichi chikare nteura. Iyo wakati. Ndipo nteura para iyo wakati wa zomerezga. Iyo wakati. Ima wanani. Nteura Yesu wakambabatiza Yohane. Ndipo para iyo wakati wa zuuka mumaji. Nteura machanya kajurika. Ndipo iyo wakawona chivuta mkawonekero kankunda. Ukiranga na kurutanga pa iyo wakati. Uyo ndi mwanawane wakutemweka. Uyo ine nkutemwa kukaramo. Kweni chiara. Ntaa kususkananga na Dr. Davis. Kweni iyo wakanangiska. Wanani. Yohani wakawa mprofeti. Ndipo mazgu nyingo zose kakwiza kwa mprofeti. Ndewa rasange mazgu kakazgo kachupi. Iyo wakainera kwiza kwa mprofeti mtu wa iriose. Chifukwa. Iyo wakachitiranga wakaboni mazgu. Ndipo kashitiro kake kakamanyisika iyo kuwa icho. Hapa kakwiza mazgu. Sono kasi kukachitika vichi. Para iyo wakati wafika waka pa maso pa Yesu Yohani wakati. Ine mkainera kuti ndibabatizike na imwe. Jifuwa uli imwe mkwiza kwa ine. Yesu wakati. Zomerezi kakuti vivente ura. Nchini kwenelera kwa ise, chikutika kamizga ise, kutitifiske urunji wose. Yohani pakuwa mprofeti, iyo pakuwa mazgu, iyo wakawa sembe, ndipo iyo wakanozgekaranga kunjira mutu miku wake wapacharu chapasi. Ndipo sembe ikenera kusukika pambere indapelekeke. Ndipo Yohani wakambabatiza iyo, chifuka iyo wakamanya. Zomerezga icho kuti kuventeura, wakuti ichi nchini kwenelera kwa ise, kutitifiske urunji wose. Sembe ikenera kutisukike pambere indapelekeke. Ndipo nteura Yohani wakambabatiza iyo. Nta wakawa Yesu kubabatizanga Yohani. Yohani wakambabatiza Yesu. Zomerezga ichi kuti kuwenteura. Wanane, hapa hapa kaba Abraham. Ndipo iyo wakawa na mazgu ka Yehova. Mazgu ka Yehova kakiza kwa iyo. Iyo wakawa mprofeti. Ndipo sono hapa kakuiza mazgu. Iyo wakamchema iyo Abraham. Nta Abraham. Mazi waka choko icho chinda chitike. Zinalake rikawa Abraham. Wakawa Abraham. Sono ndi Abraham. Mori wake wakawa Sarai. Sono ndi Sara. Nta S-A-R-A-I. S-A-R-A. Nta A-B-R-A-H-A-M. A-B-R-A-M. Kweni A-B-R-A-H-A-M. Abraham. Ndipo mwanarume uyu wakajimanyisika iyo mwene. Para iyo wakati. Abraham. Oh me, Abraham wakati, Elohim, hapo parimazgu na mprofeti pamuza, vanduose waviri waka manyisikika. Elohim, iyo wakati, kasi walingu mwari wako Sara, wakati, iyo walimuhema kunyuma kwinu, ndipo, pamanyuma muntongwe wakachitika. Elohim, Abraham wakamchema iyo, wakupanyira vyose, mwene nkongono, chiuta wa nkongono zose. Yesu wakayoya pale iyo wakabapa charo chapansi. Iyo wakachita chindu chene chira, icho Elohim wakachita. Chira chikamanyisika kachitiro kake pakuwa chiuta. Ndipo iyo wakayoya kale mumasuwa ka umaliru nkanira pakwiza kwa mwana wa munchu. Pale iyo wakavumbukwa. Chako chitika ichi chiza mkuchitikaso. Ngati ndu mkukavira ku Sodom. Elohim pakati pa bantu wake. Chiuta mwene nkongono. Icho ndicho lemba likuyoya. Elohim pakati pa bantu. Pavirimika fote iyo wakara wakuti babatiza ise na mzimu mtuva. Elohim chiuta. Ndipo mpingo wanani. Abraham wakawona chimanyikwiro chimuza. Nchemo inyake. Chimanyikwiro, nchemo. Nchemo, chimanyikwiro. Ulindizganga mwana yura wapangano. Wene chimanyikwiro cha umaliro icho iyo wakawona. Wonekera kwa umaliro. Kumuchazikera kwa umaliro kwa chiuta pambere mwana wapangano wakawa wandaoneke pamalo. Chikawa Elohim mchupi la mtu. Pamanyuma mwana wapangano wakiza. Ndipo mbewe ya Abraham ikulindizika mwana wa pangano Yesu Kristo. Ndipo iwo bari kuviona vimanyikwiro kupunguka kwa mzimu mtuva uyo yanga malilime machirisiko ka uzimu na vinyake nteura. Wene para mwana wa muntu wa kuvumbukwa Elohim waza mkuweleraso kumbewe ya ufumu ya Abraham. Ndipo waza muoneska chindu chanichira icho iyo wakawoneska mzuvalira. Amen. Elohim umo kukavira. Chifukwa, ichi chita mkuwa kachitiro kachiuta. Sono sange Kristo wakaba chiuta. Wene kanyango kachoko ndipo charu ntachi ndi wanengeso ine. Wene ime mza mkundi wona ine. Wakutine ndeza mkuwa na imwe. Nanga ndi maimwe. Kufika kumaliro nkanira. Kumaliro. Mirimo iyo ine nkuchita. Muza mkuchita na mweso. Yesu wakayoya icho mu Luka chipaturo 17. Vili makora. Para isi likugomezika ndipo tikuona mazuwa ga umaliro aga. Chakuchitika ichi chikwenera kuti chichitikeso. Ipo vaebere 1:1. Chihuta mnyango za kale mwava profeti wakajimanyisika iyo mwene. Mumazuwa ga umaliro aga wamanyisika chiuka cha mwana wake kuvakufwa. Pakuchita kupereka kumpingo kachitiro kenekara ako iyo wakavanako. Kupanga vaebere 13:8. Nkanira ndende. Palije mahungu angangamanya kufumisikika kuku icho. Awo ndi mahungwa ganumbo. Iwa kukara makukora. Chifuwa hizo ndi viyuni vya mchanya. Iwa wakuzirigesika chakurga chanumbu. Sono hisa tiko wanakuti. Mwenyengo zakale. Ntowa za kupambana pambana. Iwa wakayoya kubawisikewo kuzira mwa profeti. Umazuba ga umaliro kuzira mwana wake Yesu Kristu. Wakuchita kumuhusika iyo kuvakufwa. Ndipo hapa iyo walipakati pichu. Pama nyuma pavirimika 2000. Yesu mwene yura. Tayu moza wa profeti. Yesu. Hallelujah. Mwana wakuhusikika wachuta. Yesu wakayoya subari moza iyo wakati. Mwira wehene na uzagari ukupenja chimanyikwiro. Ndipo iyo wapokerenge chimanyikwiro. Mwira wehene ndipo uzagari. Bauri hapo charo chikaba chihene kwa kuruska. Panji chizagari na chakutimba nizgika. Kuruska umo ichi chiriri sonu. Umo kukavira mamazuwa ga Yona. Apo Yona wakaba mtumbo ya somba pa mazuwa ga tatu na mausiku. Jawura mwana wa mtu kwenara kuwa mumtima wa charo mazuwa ga tatu na mausiku. Jawura mwira wehene na uzagari ukainera kuti upokere chimanyikwiro. Kasi chimanyikwiro cha mtunduri, chimanyikwiro cha chiuka. Ndipo isi atirinacho ichi mwanya uno. Pama nyuma pavirimika 2000. Iyo wachari wa muyo. Iyo walipakati pitu siku uu. Mwene yura mairo mwanya uno na mjira ira. Kujimanyisikanga yu mwene na kachitiro kachihuta. Kuonesikiranga mazgu mnyengo iyi. Chene icho iyo wakalaizia kwa zakachita. Amen. Apo palimazgu. Sono kasimwe mchiko mezgenge chamanyikwiro. Ndi chindu cha kulondo zikako, mazuva ga umaliro, kujimanyisika kwake mwamwana wake. Bonani, chihuta wakayoya kwa Moses mnyengo zakare, mujitoronome 18:15 wakati, Yehova chihuta winu waza mkuska mprofeti wakuwa ngati ine. Sono bonani, aga andi masku, yura wakawa chihuta, yura nta wakawa Moses, kasi Moses ntena wakachimanya uli icho, iyo wakawa muntu, wene chihuta kuyo yiranga mwa Moses, wakayoya ichi. Kasi ime mkugomezga icho, vili makora.
Now, notice Jesus.
Sono mwoneni Yesu. Unani umo kake, Kashitro kake kakamanyisika mazgo kakula izgika aga kuwa ga unenesko. Iyo nadi wakachita. Iyo wakamanyisika na kashitro aka. Ako Moses wakayoya kuti iyo wazamkuwa. Manandi wa iwo ungati mahayauno. Iwo wakukumba kuti wawone mlongo zikimunyake mkuru. Oh, uyu ndi Dr. PH wakuti na wakuti. Iyo wale kufuma kwa Hartford University. Panji, iyo wale kufuma kusikuru inyake ikuru ungati nteura. Icho nta ndi kujimanyisika kwa chiuta, chara, chara. Kulije karikose za ichi. Mazgu ndigo kakumumanyisika chiuta. Mkuona, Yesu nta wakaba wakusambira. Nesi iyo wakaba msofi. Nesi iyo wakaba msambizgi kucharu. Iyo wakaba wakarukira kucharu. Wene chiuta wakakosgeranga mazgu gake kwezira mwa iyo. Chene icho chikampanga iyo Emmanuel. Kula kukava kujimanyisika kwake. Sono, hapa Yesu kukumananga na ichi ndendende icho chiuta mnyengo za kale wakati iyo waza mkuchita. Kwizira mwa Moses, icho iyo waza mkuchita. Sono wanani para iyo wakati wakumana na Petros. Umoise tikachikwane sikira ichi msevere usiku unyake. Para iyo wakati wakumana na Petros, ndipo wakampalira Petros ilo likawa zinarake. Chima ikwiro ichi chikamanyisika vya kuyowaya vyake vya umesia kwa Petros. Pakuti mazgu kakati, Yehova chiuta wino waza mkuhusika mprofeti. Ndipo Petros wakafika, uyo wakawa Simoni kare. Wakiza uko iyo wakawa. Ndipo Yesu wakamlavisika iyo wakati. Zinarako ndiwe Simoni. Ndipo iwe ndiwe mwana wa Jonas. Chira chikamanyisika nkaro ya Kristu kuti wakawa mazgu gara au Moses wakalaizga. Petros wakamanya kuti chimanyikiro chira chikamumanyisika Yesu kuva Mesia. Chiuta wakava mwa Kristu kuzozga mumazuva ya umaliro. Wanathaniel, kumbukirani, iyo wakampalira Simoni zinarake. Sona wanani, Wanathaniel iyo wakampalira icho iyo wakachita. Iwe wakava musi mwakuni para ine mkakuona iwe. Chira chikamumanyisika iyo kuva Mesia. Wakati, ima ndime mwana wa chiuta. Ima ndime fumu ya Israeli. Iyo wakamanyisika na kashitiro kamazo kula izgika kuti iyo wakainera kuva Mesia. Yehova chiuta winu waza mkuhusika mprofeti. Mwana kazi mchoko pachisime. Iyo wakampalira iyo icho iyo wakava. Ndipo chira chikamumanyisika iyo ngati Mesia uyu wakula izgika. Mkuona, nkaro yake, kachitiro kake, vikava mazgu kumanyisikikanga, kakava kachitiro kake kuonesikanga kuti mazgu wakava chiuta, ndewala yura wakava chiuta kumanyisikikanga mwa Kristu. Sono wanani ichi, wanani. Kwa Petros, iyo kamanyisikika kwa Petros pakuchita kuchema zinarake. Iyo kamanyisikika kwa Nathaniel pakuchita kumpalira icho iyo wakachita. Iyo kamanyisikika kwa mwanakazi pakuchita kumpalira icho iyo wakava. Icho iyo, icho Petros wakava. Icho Nathaniel wakachita na icho mwanakazi wakava. Iyo wakajimanyisika kachitiro kake ka umesia kutindiko kakayenera kuva kachitiro ka mesia. Mwoneni mwanakazi mechoko wakuyewoya chindu chenechira. Bwana, ini nkona kuti imwe ndi mwe mprofeti. Ise ntaa tirikuvapo nayo mprofeti pavirimika mahandredi. Ise tirikuvapo na macharichi kanandi. Kukangana kunandi na mpambano pa mabungwe. Kweni ise ntaa tirikuvapo na mprofeti pa mahandredi kavirimika. Ise tikumanya kuti para mesia wakuiza. Ichi ndicho chiza mkumumanyisika iyo. Iyo wakati. Ine ndine iyo. Uyo wakuyewoya kwa iwe. Palije chakukaikisika za ichi. Ine ndine iyo, chira chikamanyisika iyo. Mwanakazi na suzgo la kusuru randopa, wakamanya iyo kuva mazgu. Uli, na echo iyo wakachita para chipuregano chake chikati cha mkwasika iyo. Iyo wakanganamuka ndipo wakati, ndinjani wandikwasika ine. Iyo wakamanya chinyake chikachitika, chira chikamanyisika Yesu kuva Mesia. Iyo wakakomezika ichi, ndipo iyo wakati. Usangeine ninga kwasika cha kufara chake, ine ndive nge makora. Ndewala para mwanakazi wakati wa mkwasika waka, iyo wakangana muka wakati. Sono ndinjani wandikwasika ine, ndipo iyo wose wakakana ichi. Kweni kashitiro kake kwa Mesia. Amen. Ine kukomezika imwe mkuchuona icho gulu. Tegarizikani apo isi tikujara. Kula mwanakazi wakamkwasika iyo. Kukaba mahandredi panyake kwa yezianga kutiba mkwasike iyo. Petros wakamchenya iyo wakati. Inya, wose wakumkwasikani imwe. Iyo wakati. Inya, kwenye mnyake wandikwasika ine mwachirendo. Uko ndi kwa chirendo. Ako chipulikano chikukwasika. Mkuona, wakati, mnyake wandikwasika ine. Kukaba kukwasika kwa chirendo. Ine nangufoka. Kongono za fumamu mwaine. Kaziruiru waka fumamu mwaine. Sono, iyo waimirira hapo. Sono, nanga ndi msambiri wake yeka kuyoyanga mumazguganyake. Ima ya mkupulikikwa, mukupulikikwa ngati kuti imwe mukaba munthu mwenyake wakuphwanya dango, chifukwa wanthu waliyosa wakumukhwasikani imwe. Onani kwake, onani kujimanyisa kwake sono. Iyo wakang'anamuka, wakalaviska mchiguru. Iyo wakamuona iyo, mwanakazi wakatondeka kubisama mtu wa iliyonse. Iyo wakampalira mwanakazi za kaviro kake, ndipo wakati, chipulikano chake, chikampanga iyo wa msuma. Iyo wakamanya na ichi kutiba Hebere 4:12, mazgu kakusanda magano gano, madazgu kake kamtima. Kashitiro kake kakamanyisika iyo kuwa, mazgu kachivuta kakuzgoka tupi na kukaranga pakatipitu. Amen. Ineyo nkukanangana chindu chene chira usiku uu, chikumumanyisika iyo. Yesu wakusikika kukaranga pakatipitu usiku uu, mwene yura mairo mhanya uno na mira ira. Sono, umuwa Hebere 13:8, ndiwa unenesko. Karo yake imu manyisikenge iyo mhanya uno, umuwa kachitira kare, kachitiro kenekara. Mwoneni kiriopa na iwo, pama nyuma pachuka. Yesu wakajimanyisika iyo mwene umuwa iyo wakamenyera chingwa chira. Kuti iyo wakachita ichi, umo iyo wakachitira ichi, pambere iyo wakawa wandapa ikike. Ndipo iyo, chira chikamanyisika kashitiro kake, chifuka umo ndimo iyo wakachitira ichi. Sono sange iyo wakawenge muno siku uu. Kasi iyo ntena wongu jimanyisika uli iyo mwene, ngatindumo iyo wakachitira mairo. Pakuti iyo ndi mwende yura mwanya uno, ndipo wasa mkuvako mira ira, uku ndi kujimanyisika. Vahebere 4:14-15. Iyo sono ndi wakuti, iyo ndi msofi witu mkuru uyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu. Iyo ndi msofi witu mkuru, sono ntena, pama nyuma pa chikuka chake, pama nyuma pa nyifwa yake, pama nyuma pa kusungika kwake, pama nyuma pa chikuka chake, pama nyuma pa kukwera kwake. Amen. Iyo wakukaririra nditu mwene yura mairo, mwanya uno na mira ira. Msofi mkuru, uyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu. Amen. Iyo ndicho wali sono ntena, kwa mwanarumi wali yose na mwanakazi muno uyo wagomezgenge ichi. Iyo ndi msofi witu mkuru, mwene yura mairo mwanya uno na mira ira. Iyo ngwa moyo mira ira, kasi ima mkugomezga icho, kashitiro kake ruta ruta, kakumumanyisika iyo kuwa mwene yura, umo iyo wakavira pare iyo wakavapacharo chapasi. Iyo wachari wa moyo nditu muno, usiku uu, mkawonekero kamzimu mtuwa. Iyo ngwa moyo mira ira, ndipo kashitiro kake kakumurondezga iyo, gandu mo ichi chikachitikira nyengo zose, usange iyo ngwa moyo nditu. Ine ndine wakuonga usiku kuti chihuta mnyongo za kale na ntowa za kupambana pambana wakayoya kufasikuru kuzira mwa profeti. Mazuba ka umaliru aga kuzira mwana wake Yesu Kristu. Mwe, ine nangumanya chara kuti ine na yoya nyengo itari nteura. Ine nanguruwa za ichi kubangati nteura. Ine nkupepiska, ine ndi chitenge waka, ine ndireke zgenge, tieni setirombe. Vadada wakuchanya, chihuta mkuru walusungu. Fumu, ine, panyake ine nkuyo ya chomene, ine nkuromba chuta, usange ine na nguchita. Ima mtigokere ine, wene fumu, ine ntani ngaromba chigokero pa icho ine na nguyo woya. Ine na nguyo woya waka icho imwe mayo woya mumazuginu umu. Sono olisiki waka panjigaviri kufuma kwa ime fumu, panyake wariose muno wachiwanenge ichi usiku uu. Vachoko, vanduwaruari vachirenge para iwo wakuona kuti imwe mucharinditu msofi witu mkuru. Ine nkuromba fumu, mumaminiti vachoko kakiza aga, kutimwe mpangenge utenga uu wa moyo kama zaso mwana dinadi. Kuti icho ine ndayoya mwamazgu. Mgromba kashitrokinu kama manjisikeni imwe pakatipitu usiku uu. Kutimwe ndi mwene yura mairo mwanya uno na mira ira. Pakuti ndi mzina la Yesu ise tikuromba ichi. Ameni. Kanyengo waka sono. Ise, ine ndachedwa pachoko waka. Kweni kasi ime munga zizipizinapo nyengo italiko kutitive na pempero lichoko la pamzere pa maminiti 15:20. Usange ime mchitenge, wezikane mchanya ukolino iwayani. Ise, viri makora, kumuongani ime. Ine nangupangana na mwe kuti, ndi mfumsike ninge ime pa 9:30. Ndi nyengo ira sono, ndi maminiti 20 kuti ikwane. Ndewora sange imwe mungandipa waka ine pafufufupi maminiti 10. Ine ndifurumizgenge nkanira chomene. Tieni tiwone, kasi wangupereka makaduuri kama pempero mwanya uno. Oh, vichi, kasi ise tikayambira pochi usiku wa mara. Wanu, inya. Aha. Ndipo ndewora ise usiku wa mara, ise mbwenu mzimu mtuwa. Ine napulikizganga mwanya uno. Ndipo nawerezgangapo icho uchikayoyeka. Kanyake ga iwo mazina gachi French. Ine nkawa mzimu mtuwa. Ntawaya kapera ine ntena nkachita ichi, kulindizika waka na kulaviska. Uwonani, nyengo zinyake para iwe wawona mboni woni. Iyi kwenye rakuti muiwone seske na kuimasulira. Iyi kumasuliriika. Mboni woni ngati kuti imwe mwona mberere. Icho panji chingangana mulaweya. Uwonani, imwe mkwenye rakuti muvesu na kumasulira kwa ichi. Uwonani, ndipo muiwone seske mboni woni yira, ndipo muimasulire iyi. Ndipo ine nkawona usiku wa mara, ine nkatondeka kukazunura mazinagara gachi French, ine nkachita kuchema siperingi, mu Afrika na kuzungulira kudera ku mahotentots, na bambula kugomezi kabara na vintu. Iye ikazunuranga siperingi ya zinalawo makoragene, wapalira iwo kasi iwo bakaba anjani, kulizunula iri makoragene mchiwo yero chawo. Iwo baka manyanga kasi ichi chikabachivichi, para iwe wachema waka siperingi. Kweni wanane, kweni iyo wakumanya vioyero vyose, iyo ndi chivuta wa miiraira. Tieni tiambeko usiku kufumira, tieni tiwoye 75 kufika 100 mu o. Kasi o, kasi icho ndicho iyo wangiwoya, ine o, inya vili makora. Kasi ndinjani walina kadi la pembero 75, ingariwona ise ili mu o. Kadi la pembero o 75, kwezi mchanya wako lako. Waliyose uyo walinaro iri, ma o, vili makora, zanga nkanina kudera kuno. 75, 80, 85, 90, 95, 100, zaninge kudera uku usange imwe ya mungachita, vili makora, ili ndiro. Pangane mzere nkanina kudera uku, nkanira mwaruwiro, chifuwa ise ntati venge na nyingo, ine ndigo mezenge waka kuti imwe mchitenge ichi. Labiskani pakadilino lapempero, labiskani pakadi lapempero la mzenge zikani winu, kasi ndipo sange mwenyake ngo kukundukwa, patolereni iwo nkanira mumzere wa pempero. Njewura usange iwo valina la o, ngati waka o, 75 kufika 100. Pangani mzere nkanira kudera uku, usange imwe mungachita. Kulikose imwe muli, muvipinda vya mchanya, unyake kulikose. Kirirani nkanira pasi, nipo fikani kumzere mwaruwiro umu mungachitira, usange imwe mungachita, ndewura kutiti sunge nyengo. Zona mwanyake mose imwe muno, imwe murije kadi la pempero, uri imwe mkwezge mawako gino, ndipo yoyani. Ine ndirije kadi la pempero mbare Branham, kweni ine kukomezga, kwezgani mawako gino. Zona kumbukirani, ine ndio yenge kwa imwe za msofi mkuru. Iyo ndi msofi mkuru uyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu. Iyo ndi Jehova Jire, sembe ya kuperekeka na Jehova. Iyo ndi Jehova Rafa, Jehova uyo kuchizga matendaga kogose. Kasi imamu kukomezga icho. Iyo ndi Jehova Manase, mvikiriri, chiskango, mtende witu, iyo wachari. Inya, kasi mbalinga pa kukomeze kuti masinagosi gara ga uombosi kakaba pa Yesu. Nadi, iyo wakainera kuwa, usange iyo, chifukwa, iyo munga wapatura chara, ndawara iyo wakainera kuwa gose gara. Ndipo usange iyo wachari Jehova Jire, iyo ndi Jehova Rafa, usange iyo ndi Jehova Jire, iyo ndi Jehova Jire, ndi sembe ya kuperekeka ya chuponosko, ndawara iyo Jehova Rafa uyo okuchizi ya matenda gitu gose, ameni, machirisko gakwiza na chivuta pera. Vili makora, hapa bandu wakupanga mzere, ini ndirije nyengo ya kutindi wone kasi iwo mbanjani, na hicho iwo vali. Kweni sono, mose kuwaro uko imwe mkumanya kuti ine ntangu mmanyani imwe, kwezi gani mchanya uko linu yoyani, ine nkusoveka chivuta. Kweni iwe ntao kundimanya ine mbare Branham, kweni ine nkusoveka chivuta, ine ndi kwezi gengi waka uko lane. Sono sangi imwe munga kazi kika waka pa mamini tikachoko, wone seskani, karani cheru, karani chete. Sono ine ntangu nganamula para ine nkuti karani chete. Usange fumu ya chita chinyake. Ima mkumbenge kuti muirumbe fumu. Uko ndi kusopa. Kwene ito ine nkunganamula kuchimbira chimbira waka. Kuimirira. Ima mkumanya. Izo ndi nchindi chara. Mkuona? Ipo mzimutuwa ngwasoni chomene. Ngwasoni chomene. Mkuona? Chinyake waka ngati icho. Ukundireka waka ine. Ndipo ine mkenera kuti ndifuka fuke pa manyuma kama zaso. Uonane. Kwene usange imwe mutegerezgenge. Ima ya mkukumbukira pangano lake la kudanga, bapange bantu kuti wa kugomezge iwe. Nipo nteura kara wa kugomezgeka, parije chirichose chiza mkiima kujanda rurombor wako. Ima mkukumbukira icho, uo mbunenesko. Nipo icho ndi, ine nta ndiri kuchiwonapo ichi chikutondeka. Nipo ichi nta chiza mkutondeka, ichi ndi chivuta. Sono ise tifurumirenge na pempero la bamsere. Mauti ise tingamanya kubana banandi umo ise tingatitira. Pa kubagananganira bantu. Kweni imwe mwene imwe muli na makadi gama pempero. Ndipo ntamwa chemeka usiku. Sungani kadilinu. Ise timfike ninge imwe. Vili makora. Sono imwe kuwaru uko mulije makadi gama pempero. Kumbukirani. Panji imwe kuwaru uko. Wali imwe muli na makadi gama pempero panji chara. Kumezgani waka kuti iyo walingati vaebere chipaturo 4 apa. Iyo ndi msofi mkuru uyo wangamanya kukwasikika na kapulikiro kakufoka kwitu. Wonani usangi iyo wakukaririra. Wonani usangi Yehova wajiwoneska iyo mwene pakati pavantumake. Gandumwe iyo wakachitira pamazuva ka Sodom. Vili makora. Vili makora bwana. Sono tieni tirombe. Sono karaninganira mwanchindi. Sono kumbukirani. Lizi kufuma kwa chivuta nda kukwanira kuruska iyo mwenyake waliose wangamanya kuyuoya. Sono mtu huyu hapa, ine ntanga kumumanya iyo, ndipo ine kusachizga iyo ndi, iwe ndiwe mlendo kwa ine. Kasi ndi ntehura, bwana, iwe ndiwe mlendo. Ise tikumanya chindu chimoza, kudise tose tavili tikwena rakuti tizaka imirire mkuvapo kwa chivuta zubari nyake. Ngati muntu, ise tukwena rakuti tizaka kumane kula. Hii ndi nyengwa yitu ya kudanga kukumana. Sono usange iwe wafika kuno, usange iwe warwara, ine kumanya chara. Ichi pan chingamanya kuba chindu chinyake uona. Kwenu usange ine nkabika mawoko pa iwe kuti. Irumbike fumu. Ruta ukakale makora. Icho uchire makora. Iwe ungamanya kugomezga icho. Kwenu uli usange iyo wanga kupalira iwe icho chanangika na iwe. Sono uona. Icho uncha kulekana. Ntewara iwe ukumanya icho uchikuoneska kachitiro kake. Uona. Icho ntaha chivenge kachitiro kane. Ine ndine muntu. Ine ntaha ningamanya karikose za iyo. Ine nakumapalira waka iyo. Ine nkukumanya chara iwe. Iyo ntaha wakundimanya ine. Kwenu kasi icho uchichitenge vichi. Icho chiwoneskenge kachitiro ka Yesu Kristu mwene yura mairo mwanya uno na mjira jira. Kumanyanga icho, ntaa ndibenge ine, ntaa ningaba ine, chifuwa ine ntaa kumumanya mtu. Ine ndikwezikenge wakulane, apa palimazgu. Mkuona, ine ntaa kumumanya iyo, iyo ntaa wakundimanya ine. Kweni kachitiro ka Yesu Kristu, usange Yesu wakaimirirenge pano, ndipo manarumi murwari, usange manarumi wangayoya. Fumo Yesu ndichizgeni ine, kasi Yesu wangayoya vichi kwa iyo. Ine ndiri kuchitakari ichi. Ndiwunenesko uo. Iyo wakapetekeka chifukwa cha kwa nanga kwitu. Na vitimbo vyake ise tikachizgika. Uombozi wose uo ise tingamanya kubanawo. Ukachitikira pampinjika. Kumira kura na kuntazi. Ndi chipulikano. Kuti tigomezge nchito ya kumalizgika. Ndiwunenesko uo. Vili makora. Sono sange Yesu ngwa moyo. Ndipo ine ndayoya za mazgugake. Apo imwe muli kuwelela kukupweka kula na chipulikano kukomezganga mazgugake. Pale iyo wakati wakumana na ine usikuura, iyo wakati. Iwe uzamu kufika hapa kuchita kuti iwe uzamu kumanya nanga ndivisisi vya mtima wawo. Iwa nta abamu kugomezga chimanyikwiro cha kudanga chira cha woko. Iwa kwenye rakuti wazaka gomezga chimuza ichi. Mkuona, iwa kutondeka kuchita icho, ndewara ndopa zikutemba charu chapasi. Ngandumo ichi chikachitira mnyengo ya Moses. Wakati, ntava gomezgenge vimanyukiro viviri vira, nteura ukatire ndopa pasi. Uona, ukatire maji pasi, aga gazgo kenge ndopa. Sono kutindimanya waka, usangene ningamanya waka ilo ndisuzgo lako, icho chingamanya kukukoreska na kukupanga iwe kugomezga. Chichitenge ichi, iwe kumanya kuti kavenge kachitiro kamuntu uyo ine nkuyowoya Yesu Kristu. Manarumi, umaine nangumlavis kira waka iyo, nguwa kukwasikika, iyo wapimbika, ulija chindu icho mungwara wangamanya kumavwira manarumi, iyo wali mkaviro kakuti wafwenge, uo mbune nesko. Iyo wakabapo na operationi, ndipo operationi ikava operationi ya kuvahura chiduskwa, ndipo iyi ndi kansa, ndipo kansa ya mwazikana paliposi pa iwe. Usange uo mbune nesko, kweza mchanya ukulako. Chuta yeka wangamanya kumchizga iyo. Kweni wona, ine kukumba kutindi oye chinyake kwa iwe, bwana. Devuri yura panji wakamanya kubisama kuchimai cha dokotara. Kweni iyo wangabisama chara kwa chuta. Kasiwe kukomezga icho, kasiwe kukomezga ichi. Ntewara ine nkromba, kuti mzina la Yesu Kristu, mbanyi chindu changumleka iyo. Nkromba mundu wakale wa moyo. Kulije, wafoka waka, vili makora. Iwe na ine tirivalendo kwa imoza na miyake. Manarumi na manakazi iba kumana. Sono ngati manarumi, ine ntaa kukumanya iwe. Ndipo banyake ngati manakazi, iwe ntaa kundimanya ine. Ntaa kurusika kuti iwe ukawona waka zinarane. Panji chituzituzi, panji chinyake ngati icho. Kwenise ntaa tikumanyana imoza na miyake. Izo ndi nkaro zitu. Ise ntanti kumanyana nkaro ya imoza na miyake. Kweni kachitiro ka Kristu. Iyo ndi mazgu. Ndipa mazgu gari kuna izikikira nyingo iyi. Ime ya mangundipulika ine mkuyoya za ichi. Teora kachitiro kake kama manjisikenge iyo apa. Nta ine kumamanyisika iyo. Ine kukumanya chara iwe. Iwo kupulikiska. Litu. Kuru litu li kupulikiska icho. Mkuona. Ine ndine muntu. Ine ndine wakambali winu. Gati mwanakazi pachisime. Uyo waya chinyake icho chikava chakwa nangika. Chinyake chakwa nangika na iwe. Panji icho iwe kukumba. Panji icho iwe ulirikuno. Rekane chuta wawe mweruzgi wa icho. Iwo kusuzgika na kabiru waka kuchepa ndopa. Uwa ndi wanenesko. Ndintewura chara. Ine kabiri kabiri nkumanya icho. Munyake wakuganagananga kuti ine nangusachizga ichi. Ine nkusachizga chara icho. Chara. Nyingo riyose mkanyingo, ine nguchipulika icho, mnyake. Ima mungabisa chara maganogano inu sono. Sono kuli pakunji, ine nkumanya. Vanga hiko ikuru chomene babiri bakaramuno. Mkuona, ndewora sono kumbukirani ine ningamanya kuchema zinarako na weso. Chiuta wangachita. Ndewora iwe ereka kuganagana icho. Weka ine ndikuoneske iwe. Labisika kuno dona, labisika kwa ine. Ine ntaka kumanya icho iyo waka kupalira iwe. Kweni ine kumanya icho iyo wali. Ndipo ako ndika chitiro kake kumanyisikika. Inya, ndika viro kakuchepa ndopa. Ndopa, maji. Sona hapa, hapa palichi nyake. Konani usange iwo bakuganagana uku ndikusachizga. Ulinamwana uyo iwe ukurombera. Uyo wali muno. Uo mbune nesko. Ichi chirimuchigoromiro chake, kutupa misikati, kandu kutu. Ichi chikukumbikwa operationi. Ndindeura chara, tora katawuro ako ndipo vikapo paichi, ndipo gomezga. Ukaiga chara, ichi ndaa chikumbikwenge operationi. Tona gomezga na mtima wako wose. Kasiwe ulimakora, kani njakuti, kwa manakazi uyu apa, kutiwe ukuchita wofi na chinyake. Iwe ulinaofi kutibamba la kubadwa nalo lazgoka kansa. Aha, aha. Sono Ruta Gomez Ganga, depo ichi nta chamukuva mwantiwara umo. Ruta ngawaka, Gomez Ganga na mtima wako wose. Kachitiro, nta kaine, kaiyo, kasima muku Gomez ga sono, icho chipange wale yose wa Gomez ge. Sono, ine kukumanya chara iwe, ine dine mlendo kwa iwe. Chivuta kukumanya iwe, kasiwa kukumezga icho, iwa kumanya kutine nta kukumanya iwe. Ndipo iwo kumanya kuti ine nta ukundimanya ine. Ndewora kasi iwo kugomeza kuti mzimu uwu uwo kuyoya nta ungaba mzimu wane. Chifukwa, ine ngati muntu, ine kukumanya chara iwe. Kwenye kachitiro ka mazgu kakula izgika, ndi mazgu au ngakutwa kuruska rupanga kwa kutwa kuwiri. Ndipo kakusanda magano gano na madazgu ka mtima. Iwe waruwara chumini, iwe ukaba na suzgo la wanakazi. Lene ilo ulikawa chiberekero. Ndipo chiberekero chira chikawa na kansa. Ndipo iwe ukaruta, ndipo ukapokera mankwara ganyake. Kakawa mankwara kakuchelera mkati. Ndipo chintu chekapera iwe kakachita. Ndipo mbini nisikira iyi paliposi mwa iwe. Ndipo iwe ufwenge, usange chivuta nta wakuchizgenge iwe. Uo mbune nesko. Kasi wakugomezga sono iyo wakuchizgenge iwe. Mpromba chivuta wamutenye devuru uyo wangu bisama kwa dokotara. Iyo panji wakamanya kubisama kwa mankwara kakuchelera. Kwenye nta kwa mzimu mtuva. Rutanga, mugomezga iyo sono mlongosi. Nta wunga kaikanga mtawairi yose kwenye gomezga. Kasi wakugomezga kuri chivuta wangamanya kuchizga kabira ako ka athima. Na kukupanga iwe makora. Iwe wakugomezga ichi. Jawara rutanga ulendo wako. Sekereranga, iyo wayanga. Kumongani imwefumu, ine kugomezga athima yane ya mara. Kasi iwe uli makora, iwe uli na vinjenje. Iwe wakara wa vinjenje kwa nyingo itali. Mkati umu, ichi chirikupangisika chironda cha tumbo, la chakuria kuti chifike mtumbo yako. Icho chikukupangisika iwe, suzgurako la mtumbo. Ndipo iwe kukumba kuti ukarge chakuria chako chakugonera. Kasi iwe uchitenge icho ine ndiku palirenge iwe kuti uchite. Ruta ukarge mzina rafumi Yesu. Kasi iwe kukumezika na mtima wako ose, iwe ndiwe dona mwanichi mweme, uwa nkongono, ukoneka kubanteura. Kasi iwe ukundigomezika ine kuwa mtebeti wake, kasi iwe ukugomezika kashitiro kake kengamanya kuwa muno, kuti, mazgu iwe gene na pangano la nyingo iyi. Mirimo iyo ine nkuchita, ime mzama chita na mweso. Ine nenga chizi gachara, iyo wale kuchita kale icho. Kwenye kashitiro kake kakumuone sikera iyo, ningamanya kupara icho chanangika na iwe. Iwe ulina suzgo la wanakazi, suzgo la wanakazi. Kasi iwe kugomeze kutichivuta wachizga iri sono. rutanga ulendo wako, ili ntali kusugengeso iwe mtuwa ili yose, gomezika na mtima wako wose. Gasi iwo kundigomezika ine kuwa mteveti wake, usange chuta wadipalirenge ine ilo ndisugo lako. Gasi iwo gomezikenge ndikashitiro ka Yesu Kristu, ili lili mumsana wako, ili ntali riposo, rutanga, gomezika na mtima wako wose, gomezika. Zanga dona, iwana wesu uli na suzgo la mtumbo. Gomezika na mtima wako wose, niporuta ukarge chakurga chako chakukonera. Ruwanko zaichi, Yesu Kristu wakukuchizga iwe. Zanga, suzgo lako ndindopa zako, iwe uli na matenda gashuga. Kasi iwe kugomeze kutichuta wakupangenge iwe wa msuma na kukuchizga iwe kuicho. Rutanga pa ulendo wako ndipo yowoya. Kumuangani iwe fumi Yesu, wakukupanga iwe wa msuma. Ruta gomeze na mtima wako wose. Zanga, msana wako. Kasi iwe kugomeze kutichuta wachizgenge msana na kukupanga iwe wa msuma. Rutanga ulendo wako, ndipo sekerera na kuti. Kumuangani mwefumu Yesu. Iwe na Yesu ukawa na chinyake cha kwanangika na msana wako. Rutirida waka kuyendanga yowo yanga. Kumuangani mwefumu. Inenda chira. Gomezika ichi na mtima wako wose. Iwe na Yesu ukawa na suzgo la msana. Kasi iwe kumanyapo vichi za icho. Gomezika na mtima wako wose sono. Ndipo rutanga ulendo wako ndipo kakale makora. Gomezika Yesu Kristu kwa kuchizga iwe. Usange iwe unga gomezika. Vili vyose ndi vya machitiko. Vili makora. Uli usange ine ntanka yo yenge chinyake kwa iwe. Ngizenge waka kufupi na kuvika mawoko pa iyo. Kasi imwe mkugomezika kuti iyo ntena wangu chira. Iwo wakuona icho chanangika. Kasi imwe mkugomezika iyo ntena wangu chira. Zanga kuno. Ine nkuchikana chibanda ichi mzina la Yesu Kristu. Ngromba nkongona ya chivuta imuchizge mwana. Amen. Ukaika chara mtuwa ili yose. Dipo iyo wabenge makora. Gomezika na mtima wako wose. Usanga chivuta ntawa kukuchizge iwe. Iwo usamkiendera ndodo zubari nyake. Chifukwa cha kupanya marundi. Kweni iwe ukugomeze kutichivuta kukuchizga kupanya kwa marundi yako. Ntawara urutanga yowoya. Kumuangani imwe fumu. Ine nkumugomezgani imwe. Dipo imwe mandichizga ine. Vire makora. Zanga sono. Ichi nadi ndi msinku wako. Iwo kuchita vinjenje chomene. Ukuchita vinjenje chomene. Chakumise chomene. Para iwo kugira nchito na chirichose. Iwo kuchita vinjenje chomene. Iwo kugomezga sono. Ichi ntachi kusugengeso iwe mtu wa iliose. Rutanga ulendo wako iwo yanga. Kumuangani imwe fumu Yesu. Zanga bwana. Kasi iwo kugomeze kutichivuta ukuchizga suzgo na mtima. Wapangenge mtima wako kukaramakora. Rutirida waka kuyendanga iwo yanga. Kumuangani imwe fumu. Ine nkukomezika na mtima wane wose. Chivuta wakuchizika TB. Ndipo wakukupanga wa msuma na weso. Kasi iwe kukomezika icho bwana na mtima wako wose. Vile makora, rutanga pa ulendo wako ndipo sekereranga iwo yanga. Kumuangani ime fumu Yesu.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Kasi iwe kutivichi kuwara huko. Kasi iwe kukomezika. Mkuti uli guru, vanjiva imwe mguru mkugomezika sono. Manarame uyu wakaranganira hapa, wale na chikoso. Kasi iwe kugomeze kutichuta wachizgenge suzgo la chikoso. Vire makora, iwe ungamanya kupokera icho iwe waromba nteura. Amen. Kuchimbira kukuru kwa ndopa, wakaranganira kunyuma kwa iyo kula. Kasi iwe kugomeze kutichuta wachizgenge kuchimbira kwako kukuru kwa ndopa. Uku kwa kuleka iwe bwana. Ine ntangu mumanya iyo, ntandi likumuonapo iyo mumoyo wane. Yoya bwana, kasi iwe kugomeza kuti kunyunta kula kwa minofu yako, kunjenjema kwa kunyunta kwa minofu. Kasi iwe kugomeza kuti chivuta wapangenge ichi makora, iwe kuchita. Kwezika mchanya wakulako usange iwe kuchita, vili makora. Mwole wako wakarapo, iyo kusuzgika na suzgo la misemba ya ndopa. Kasi iwe kugomeza ili ilakuleka iwe na weso mlongosi, dona wakarankanila kunyuma kuitukula. Walina kupapa kwa misempa. Kasi iwe kugomeze kutichivuta wachizgenge kupapa kwako kwa misempa dona. Hapa pari dona walina chikoti chichoko. Wapara chikoti chiswesi hapa. Iye wakala uko. Iye walina suzgo la misempa ya ndopa na yoso. Kasi iwe kugomeze kutichivuta wachizgenge suzgo lako la misempa ya ndopa. Kwezika mchanya wako lako usange iwe kugomeze ka ichi. Walipo minyake muna wakugomeze kutikashitiro ka Yesu Kristu karipakatipitu usiku uu. Kwezika mchanya wako lako yowoya. Ine kugomeze ka ichi. Mose yume mulimuno, mumso merenge iyo ngati mchiriski winu, jimirirani pa marundi inu, nipo yoyani, ine nkugomezika ichi, wezika ni mchanya, jimirirani, kumamu mipando inu, chirichose chiriko, Yesu Kristu mwene yura mairo mahyono na miira ira, ine nkumupereka iyo kwa imwe, muzina rafumu chivuta.